tad pasludina sēdi par atklātu un aicina iekļaut darba kārtībā, cik papildus 10, ja? Un 100, tas ir pamatā, ja? Uzreiz arī pa tā izslēgšanu, jo apjautājot deputātus, kas ir ievēlēti lielākoties no Durbas teritorijas, secināja, ka tas īpašums ir... Nav iekļaujams. Tad nav iekļaujams. Nu, ka viņš nav iekļaujams, jā. Nu, tad varam tā nobalsot par to iekļaušanu un par šito neiekļaušanu. Nu, kas par? Paldies. Nu, tad ķeramies pie darba. Lai it visi sveicināt arī tie un veseli, kas ir attālināti. Pirmais. Jānis mums ir uzņēmies ziņot.
Jā, labdien.
Visiem. Par atteikumu piešķirt zvejas rīkus un zvejas limitus komerces zvejai Baltijas jūrā.
Uz jā, priekšu, tieši tā. Jā. Individuālais komersants iesniedzis iesniegumu 22. septembrī. Tas bija mazliet aizķēries, jo decembra sēdē, komiteja sēdē ar domu sēdē tika jau piešķirtas licences, un viņš arī piedalījās komitejas sēdē. Un viņš arī neko neiebildi, ja, par šo iesniegumu, kurš tagad atrādies te ir. Un tāpēc, izskatot šo iesniegumu, mēs noraidījām iesniegumu, pieprasījumu. Balsot, kā noraidīt.
Labi, paldies, Jāni, par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi tai sakarā. Andrejs pacēla roku.
Godātie kolēģi, jā, tik tiešām ir jautājums. Manuprāt, ka šāds uzņēmums attiecībā uz Vērgali jau tika skatīts decembra sēdē. Vai tā ir taisnība?
Nē, nebija. Tas vienkārši, neredz, kā ir. Mēs jau Andreju runājam vakar, kad par tiem iesniegumiem, kas man liek kaut kur aizķērušies. Jā, nu šeit ir tas, te ir tā, tas sākums mums tāds ir ar tiem iesniegumiem. Kadams, ka būtu nākotnē būs.
Labi, paldies, ir jautājums, ir atbildi. Vai ir lūdzu vēl kādi jautājumi kolēģiem? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Pret? Un kurš atturās? Paldies. Trīs atturās. Četri? Nu, labi, četri. Skaitam cītīgāk. Tev kāds priekšlikums, Andrei?
Jā, man ir sekojošais. Deputāts status likums nosaka, ka pēc balsojuma var motivēt savu izdarīto izvēli.
Tieši tev.
Un tieši tāpēc es to šobrīd arī vēlos izdarīt.
Madara pierakstu.
Nu, tas iet audio ierakstā. Tātad šobrīd ir konstatēts, ka netiek piešķirts vienai personai limits tikai tāpēc, ka iesniegums ir noklīdis lietvedībā, kas pamatots nav vispār nelabvēlīgam aktam. Tas, ka pašvaldība nav to pietiekošā rūpībā izdarījis, un līdz ar to man rodās tāds pilnīgi nesaprašana. Mēs varam ielikt personas iesniegumu, kas ir iesniegts 20. janvārī izskatīt, bet to, kas 22. septembrī atteikt izskatīt, un faktiski atteikumam jau nav nekāda arī pamata. Jo nav ne saistošo noteikumu, nekas nav pieņēmis. Tā kā līdz ar to, ja tiek konstatēts, ka tas ir pretiesisks lēmums kādā vēlākā tiesvedības procesā, tad es nevaru nest atbildību. Paldies.
Paldies Andrejam. Katrā ziņā taisnība ir tas, ka, ja amatpersonas ir nolaidība, tā jāsoda. Ja komitejā ir skatīts, nu tad zināms spriedums tur ir viedoklis. Bet tā man ir replika. Bet paldies par viedokli. Katrs viedoklis ir svarīgs. Un ja ja tiešām mums tik tālu aizies, mīļie kolēģi, ka mums vajadzēs skatīties, nu, kad citā teritorijā dzīvojošiem zvejniekiem, varbūt, ka tīklus nedalīt, tad šitas te būs, nu, par ko parunāt. Paldies, kolēģi. Labi, paldies, jā. Lai mums pieņems, ejam tālāk par zvejas Rīgu piešķiršanu Liepājas ezerā. Un arī Jānis mums
jā, tika saņemts iesniegums par zvejas tīklu piešķiršanu Liepājas ezerā. Un komiteja izskatīja un piešķirt personai rūpnieciskās zvejas nomas tiesības 22. Gadā pašpatēriņam Liepājas ezerā vienam murdam un ar sēdes garumu līdz 30 metriem.
Paldies, paldies Jānim. Lūdzu, vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kas par. Paldies. Pretīm un atturās. Nav lēmums pieņemts. Trešais no vidas komitejas jautājumu, un tur ir uzņēmies ziņot Dzintars. Lūdzu, trešais jautājums, Dzintari.
Jā. Mednieku klubs mežinieki Nīcas pagastā ir iesniedzis iesniegumu par 7,27 hektāru iznomāšanu, bet viņi šīs zemes gabals atrodas Bernāta meža parka teritorijā, līdz ar to faktiski tur ir cilvēku kustība un faktiski no bebri tur arī nav. Un komitejā izskatījām un vienojāmies, ka neslēgt šo te līgumu par medību tiesību iznomāšanu.
Paldies Dzintaram, vai kolēģiem deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret, atturās. Nav, lēmums pieņemts. Ceturtais.
Par medību tiesību Dunikas pagastā iesnieguši mednieku klubs tāpat mežinieki, ja? Izskatot šo jautājumu, mēs konstatējām, ka tas ir Ječa teritorija, kur pēc būtības ir diezgan daudz cilvēku apgrozis. Pierējais arī skatot šo zemes gabalus, konstatējām, ka tur tādu grāvju nopietni nav. Līdz ar to tur bebru kustība arī nav, tur nav ko pēc būtības medīt. Līdz ar to mēs arī uzskatām, ka noraidām šo iesniegumu, kad neslēgsim līgumu.
Paldies Dzintaram. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par?
Man ir jautājums bija.
Pret, atturās. Edgaram jautājums ir? Piedošana, Edgar.
Ne, man vienkārši nepiedalījos šoreiz vidas komitejas sēdē, bet var jau būt, ka bebra jautājums nav vienīgais, kas tur ir jārisina. Iespējams, ka tur ir kaut kāds platība pārāvuma un kaut kas cits tāds, kas šo platību, teiksim, kādu platību, blakus platību neļauj izmantot pilnvērtīgi. Vai teiksim, tikai tik pamatots šis iesniegums ar šiem bebra apmedīšanu?
Nu, šeit ir par vairākiem tiešām zemes gabaliem, nevisai lieliem, jā, pavisam viņi deviņi. Lielākais ir kaut kur 5,85 hektāri. Nu, bet tiešām mēs skatoties, kā šie zemes gabals ir, šie zemes gabali, tur tādi nopietni grāvi nav, kur varētu bebri nu, izdarīt kaut kādas postījumus, līdz ar to faktiski
Labi,
nav
paldies,
pamats. Un tur vēl arī iedzīvotāji ir un diezgan liela kustība ir, tā kā mēs uzskatījām,
Labi,
ka
nevajag. Labi, es sapratu, paldies Edgaram par jautājumu, paldies Dzintaram par atbildi, nākošo jautājumu Sandris uzdot.
Jā, es gribēju precizēt, viņi ir iesniegumā norādījuši tikai tieši bebra medībām vai vispār medībām?
Šeit bija vispār medībām, bet pamats bija bebri.
Labi, paldies. Aivars arī ceļ roku.
Nu, tas atveikuma galvenais iemesls tas, ka tie ir Ječa dārziņi. Nav tā, ka tas ir meža masīvs, tie ir Ječa dārziņi.
Edgaram vēl viens jautājums.
Nē, es apskatījos kartē, ortofoto, nu, tur tiešām tas ir, tur cilvēks staigā, tie ir grāvi reāli, tā īpašuma, tad īstenībā pamats ir viss kārtībā.
Labi, tad tu neuzturi spēkā to. Labi, tad lai bebri tur dzīvo.
Jā,
Atvainojiet, varam balsot? Nu, tad balsojam. Paldies. Kā projektā?
Ir vēl trešais, ir kas saņemts ir no Vecils pagastā no Mirnieku kolektīviem. Iesniegums par zemes gabalu, kurš pieder pašvaldībai 15,5 hektāru platībā. No meža dienestī saņēmta informācija, ka šeit ir divi mednieku kolektīvi, varētu pretendēt uz šo zemes gabalu. Līdz ar to, tā kā mēs esam vienmēr lēmuši, tad nozīmē, ka vajadzētu izsoli veidot. Izsoles noteikumi pievienoti. Tā kā lūdzu atbalstīt.
Paldies Dzinteram. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsot. Tev bija jautājums, Juri?
Jautājums. Ja ir izsole, tad kāpēc pirmajā punktā ir nodot medību tiesības? Izsole. Skaidrs, paldies.
Jā, nu tad tā būs trešā persona izsole, ja, ka mēs nododam. Andrej, Marika, komentārs?
Jā, viens komentārs šajā gadījumā varētu būt sakojošs. Vai šī zeme pamatā ir iznomāta, jeb neiznomāta citai darbībai.
Vai Dace zini, uz, kā saka, tautā uz sitienu?
Meitenes komentē, ka lauka apvidz zemes nomas līgums ir noslēgts par šo teritoriju. Lēmuma projektā esot konstatējošā daļā minēts.
Andrejam, vēl ir jautājums vai komentārs?
Nu, faktiski šis būs komentārs. Manuprāt, ka normāla praksa, ja cilvēks ir iznomājis no pašvaldības zemi, lai nodarbu, nu, faktiski veikt lauksaimniecisko darbību, tad principā viņam būtu jābūt tām tiesībām izvēlēties to apmedītāju, nu, ar kuram viņam šķiet sadarbība laba, jo tas faktiski var veidot tādu nelabu precedentu, pie kam šajā gadījumā būtu jāierobežo šīs te medību tiesības uz tādu laiku, kamēr ir šis ilgtermiņa līgums spēkā, jo, ja to iegūst īpašnieks, nu, viņam nevarētu būt apgrūtinājums, ka viņam ir kāds viņam vēlams vai nevēlams medību tiesību izmantotājs.
Jā, paldies Andrejam par komentāru, es nezinu. Edgars, jā, vai tāds juridisks termins tīkams apmedītājs?
Tā kārtība ir tāda, mainoties īpašniekam, jaunais īpašnieks var uzrakstīt iesniegumu un nav ne termiņš jāgaida, nekas šis līgums par medību tiesību apmedīšanu tiek lausts nākamajā dienā, kad ir saņemts iesniegums valsts meža dienestā.
Nu labi, paldies. Vai mums vēl ir doma plurālisms?
Neliels komentārs. Manuprāt, automātiski jau nepāriet, nu, ja es iznomāju, nu, ka kāds persona iznomā zemi no pašvaldības, tas nenozīmē, ka viņš uzreiz dabū šīs te tiesības iznomāt kaut kādā veidā, nu, vai noteikt, kurš viņam, nu, apmedīs šo teritoriju. Tā kā mēs jau to lēmjam.
Komentārs.
Jā, šajā gadījumā ir zinām problemātika, jo, ja slēdz, un līdz šim durbas pusē bija tāda praksa, ka praktiski to ierosināja tas, kam jau ir iznomāt zem, tā zem jau ir iznomāt. Un viņam bija tiesības tātad lūgt pašvaldību, un tajos gadījumās slēdz trīspusēju līgumu, jo tur bieži vien aug kaut kādas kultūras, un tā tad tam, kam aug tās kultūras, viņam ir tā savstarpējā miedarbība tojam medniekiem par tiem postījumu novēršanām. Tādā gadījumā, ja mēs ejam šādu ceļu, tad mums visos gadījumos ir jālēmj, ka medību tiesības ir jebkurā gadījumā iznomājamas atsevišķi, bet tad visos. Un vai tā būs tāda pozitīva konsekvence?
Labi, es aicinu šo jautājumu atlikt, līdz mēs dabūsim vienoto pozitīvo konsekvenci. Tā varam? Uz vienu mēnesi, tagad jau medības tik līdz 15. janvārim ir, tam februārim pagarināts. Kolēģi ir mieru atlikt, kas par? Pret? Atturās? Paldies. Tie, kas atturās, sekojot labākiem paraugiem, varētu komentēt, ja negrib neviens neko komentēt. Inga grib komentēt.
Pēc manā rīcībā esošas informācijas medību tiesību iznomātājs ir tikai īpašnieks medību likumā. Es nevaru pateikt, kurā pantā, bet manuprāt, tā ir. Tamdēļ arī es neatbalstu atlikšanu.
Mm-hmm. Labi, paldies Ingai, bet tagad es saprotu, ka mums veseli mēnesi būs laika meklēt pamatojumu savam lēmumam un atkārtot nākošā sēdē. Labi, miļie kolēģi, paldies par sapratni. Ejam tālāk. Sestais jautājums, un tas ir skatīts teritorijas attīstības komitejā, un uzņēmums vēl ziņot ir Patrīcija.
Jā. Par detālu plānojumu izstrādi teritorijas plānojumu detalizēšanai un konkretizēšanai īpašumam Raudas, Ulmalē, Saks, Pagastā. Jautājumu komitejā speciālists smalki izskaidroja, komitejā nekāda iebildumu nebija, un tāpēc es aicinu balsot par to, kā sagatavots lēmuma projekts.
Paldies, Patrīcija. Kādu lūdzu deputātiem jautājumu? Ja jautājumu nav, aicinu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Patrīcija arī 7. Jautājumu ir uzņēmusies ziņot.
Par lokālu plānojumu jūras šelfsnīcas pagastā izstrādātāju maiņu. Nu, šeit arī bija saņemts iesniegums, kura lūdzu mainīt detālu plānojumu, lokālu plānojumu izstrādātāju. Komitejā jautājums izdiskutēts, nekāda pretenzija nebija.
Paldies, Patrīcija. Vai kolēģiem deputātiem, kur nebija komitejā, ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzticamies un balsvai. Paldies. Pret atprās nav. Paldies. Lēmums pieņemts. 9. Un arī Patrīcija.
8.
Labi, piedodiet, 8.
Par detālu plānojumu nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumiem Rītiņi, Mazrītiņi, Stūrinieki, Graviņi, Krastkalni, Rietavas, Grāvas, Atvases, Ulmalē, Saks, Pagastā, pirms jaunas būvniecības uzsākšanas. Arī šis jautājums komitejā tika izskatīts. Speciālisti atbildēja uz jautājumiem un uz nolēmām, kad varam nodot publiskai apspriešanai.
Paldies, vai ir jautājumi šai sakarā? Jautājumi nav, aicinu balsot, kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts, tad gan 9.
Par atteikumu pagarināt detālu plānojumu darbu uzdevumu nekustamam īpašumam jaunie Jēkabnīcas pagastā. Šo jautājumu komiteja jau skatīja trešo reizi, šobrīd ir... tas ieteikums pieņemt lēmumu, nepagarināt detālu plānojumam to darbu uzdevumam termiņu, jo viņš jau sen ir beidzies.
Paldies. Kolēģiem, kādi jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par, kā projektā? Paldies. Pret atturās? Arī nav. Lēmums pieņemts. 10.
Par detālu plānojumu nekustamam īpašumam Dālijas parks papēru Ucavas pagastā precizēšana atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam. Šeit ir saņemts izstrādes vadītāja ziņojums par saņemto detālu plānojumu, kurā ir norādīts vairākas lietas, kas ir jāprecizē, un tāpēc lēmums ir nodot atpakaļ, var teikt, aizrādījumu izpildīšanai, precizēšanai.
Paldies, Patrīcijai. Vai vēl šai sakarā ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot kā ziņotājs. Paldies. Pret atturās? Arī nav. Lēmums pieņemts. 11.
Par Nīcas novada domas 2021. gada 10. maija lēmuma numuru 112 par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam gaismiņas atcelšanu. Nu, šeit saņēmts bija personas iesniegums ar lūgumu atcelt šo lēmumu, jo viņš neveiks tās detālu plānojumu izstrādi, jo ir mainījušies viņa plāni.
Paldies, Patrīcijai. Vai kolēģiem kādi jautājumi ir? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies. Pret atturās. Nav lēmums pieņemts. 12.
Un par lauksaimniecības zemes ierīkošanu īpašumā Ievnieki. Ievnieki Gaviezes pagastā. Šeit arī bija saņemts iesniegums, kur cilvēks grib ierīkot lauksaimniecības zemi. Visas nepieciešamās procedūras ir veiktas, un līdz ar to komiteja ierosina atbalstīt viņu vēlmu un atļaut ierīkot.
Paldies, ziņotājiem. Kā kolēģiem ar jautājumiem? Jautājumu nav. Aicinu balsot. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Arī nav. Lēmums pieņēmts. 13.
Par detālu plānojumu grozījumu izstrādi teritorijas plānojumu detalizēšanai un konkretizēšanai zemes vienībās Sēņu iela 5, Sēņu iela 9 un Sēņu iela 11 Pāvilostā. Šis jautājums arī tika izskatīts komitejā, grozījumu nepieciešam, lai tur nodrošinātu piekļuvus, kuras līdz šim nebija. Un tā kā, tāpēc mēs arī nu, atbalstam un esam par to grozījumu
izpildu. Paldies Patrīcijai, mēs arī esam par. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Andrejs uzņēmies ar izglītības un sporta komitejas jautājumus skatītos ziņot.
Tātad, kā jūs zināt, kolēģi, visos izglītības iestāžu nolikumos ir minēta adrese. Šobrīd pirmskolas izglītības iestāde Ezītis, kas atrodas Kazdangā, pēc veiktajiem remontiem ir pārcēlusies uz jaunu dzīvesvietu, ko mēs visi varējām vērot Kazdangā. Un līdz ar to jāveic tehniski grozījumi izglītības iestādes nolikumā. Pielikumā ir šie grozījumi par adreses maiņu.
Paldies Andrejam. Vai ir ziņotājiem kādu jautājumu? Ja nav, tad atbalstām. Kas par? Pret? Atturās? Arī nav. Lai mums pieņemt. 15. Andrejs.
Tātad pagājušā gada 30. novembra sēdē mēs izskatījām sagatavotos saistošos noteikumus par finansiālu atbalstu piešķiršanu sporta veicināšanai Dienvidkurzemes novadā. Atbilstoši likuma noteiktajam mēs nosūtījām atzinumu sniegšanai vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai. Ministrija izteica iebildumus par saistošo noteikumu projektu. Līdz ar to sporta pārvaldes vadība izskatīja, cik es noprotu, ir arī skaņojusi juristiem, un tie ir izskatīti izglītības un sporta komitejas sēdē. Un komiteja aicina jūs atbalstīt, jo devusi komiteja pozitīvu atzinumu.
Paldies. Atbalstam aicinātāju vai ir jautājumi? Nu tad atbalstam Andrē. Paldies. Vienbalsīgi, Andrej, arī 16. Tu esi uzņēmies ziņot.
Tātad, kā mēs zinām, ņemot vērā, ka mums bija diezgan strikti ierobežojums saistīt ar pandēmiju tieši sporta jomā. Un līdz ar to principā nevarēja darboties pilnvērtīgi sporta skolu mūsu Dienvidu Kurzemes. Bet vairākās pašvaldībās bija noteikts, ka bērnu vecākiem par dalību sportskolā ir līdzmaksājumi. Ņemot vērā, ka nodarbības faktiski nevarēja notikt un vecāki un bērni nevarēja izmantot šos sniegtos pakalpojumus, ir ierosinājums par periodu no tātad 1. Septembra līdz pagājušā gada, tas ir 31. decembrim, neiekasēt šos maksājumus. Papildus vēlos norādīt, ka šajā laika posmā, ņemot vērā, ka nenotika faktiskā šīs skolas darbība, tas nozīmē, ka nenotika sacensības, nenotika arī izbraukumi, kas kā rezultātā netika arī izmantot dažādi resursi, elektrība, degviela un tā tālāk, kas saka ietaupa. Un līdz ar to faktiski šis piedāvājums būtu godīgs, un neintrāls attiecībā pret budžetu.
Paldies. Nu, kādam laba doma ienākusi galvā ir. Vai ir kādi jautājumi tai sakarā? Edgaram?
Jā, man jautājums, vai tiešām šī sporta skola neko tajā laikā neveica, jo cik es zinu, kad Liepājā, nu, tā darbība nav apstājusies nevienu brīdi. Vasarā varēja laukā to visu darīt, tur visu skolas to arī darīja. Nu, līdz bija brīdis vispār, kad atvērās atkal vaļā un varēja viss arī iekštelpās darīt. Tā ka man liekas, ka vai tiešām tas apgalvojums, ka nekas nenotika vai ir paties.
Labi, nenotika. Vai mums ir kāds, kas var to spēt atbildēt?
Jā. Notika, bet ļoti samazināta apmēra, ka es minēju, principā nenotika sacensības uz ārpus braukšana, jo tas līdzfinansējums nu, katrā vietā ir atšķirīgs aizputē, man liekas, eiro 42, grobiņa bija ap 6 eiro, ja es nemaldos. Līdz ar to tas notika, bet ļoti samazinātā mērā un līdz ar to tas ieņēmuma daļa neiegūtā nosedz to neizlietoto finansējumu. Un otrkārt nav lūgts par vasaru, vasarā nav runa, iet runa tieši sākot par septembru līdz decembrim. Mēs arī šobrīd nezinām, kādas ierobežojums noteiks vai nenoteiks. Tā kā nākotnē skatīs, bet vienīgais droši vien būtu korekti mainīt atkal lēmuma pēdējo punktu, kad nu, šis lēmums stājās spēkā, tad, kad viņš tiek parakstīts, tas ir vispārējā kārtībā, šeit nav nekāda... Nu, katastrofa.
Paldies par redakcionālu labojumu. Jūris jautājumu un tad Edgars, jā?
Nē, man vienīgi jautājums, vai par šo laiku no 1. septembra līdz 31. decembrim neviens rēķins netika izrakstīts, un vai kādi vecāki jau nebija samaksājuši kaut kas, tad viņiem skaitīs atpakaļ, kā tur par to jūs kaut ko
esat? Jūrim jautājums un Andrejam atbild, pēc tam Edgaram jautājums.
Cik sniedza informāciju amatpersonas, viņas laikam tā apzināt vai neapzināt bija slinkojuši un rēķins nav izstādījuši. Līdz ar to faktiski nevajadzētu būt veiktiem maksājumiem, un ja kāds būs, nu tad, protams, ir mehānismi, kā to atgriežu.
Labi. Edgaram lūdzu jautājums vai replika.
Tad es sapratu, ka fiskālā ietekme tur nav nekāda, rēķina nav izstādīta un arī administrīvi tas nebūs, nemaksās neko, jo nav ko skaitīt atpakaļ. Paldies.
Labi, paldies kolēģiem. Paldies. Paldies par diskusiju. Es domāju, ka ja nobalsosim, ka tas būs visaptverošs lēmums, aicinu balsot par, pret, atturās, nav. Lēmums pieņēmts. Paldies. Attīstības un tautsaimniecības komitejā skatītie jautājumi, un to es arī Andris uzņēmies. Andris Jefīmovs ziņot par zemes. Lūdzu, 17. Andri.
Jā, labdien visiem. Par zemes nomas līgums liekšana apreķi krastiņos lažas pagastā sakiņdārza uzturēšanai platībā 0,05 hektārā. Komitejā izskatīts, aicinu balsot kā projektā.
Paldies, vai ir ziņotājiem jautājumu? Es sapratu, kad visi tevi atbalsta. Paldies vienbalsīgi. Vai kāds pret? Nav. Tad Andri, tik uz priekšu 18.
18. Par zemes nomas līgumas lēkšanu zemes vienībā Jaunēla klažas pagastā palīgas saimniecības vajadzībām platībā 0,2 hektāri. Komitejā izskatīts, aicinu balsot kā projektā.
Paldies. Jā, nu lūdzu. Ieslēdz mikrofonu, tad Madarai būs vieglāk ierakstīt.
Lēmums sākās no otrā punkta uzreiz pirmais laikam pazudz.
Labi, mēs paspējam nobalsot. Pret nebija neviens. Paldies, Andris 19.
Par zemes nomas līgumas slēgšanu Jūra Māte ielā 60 aizputs pilsētā sakiņdārza uzturēšanai platībā 600 kvadrātmetri. Komitejā izskatīts, aicinu balsot kā projektā.
Paldies, pret atturās nav tik uz priekšu. Andri, tev labi ietā.
Jā, 20. jautājums. Par zemes nomas līgumas slēgšanu Jūra Māte ielā 60 un Jūra Māte ielā 49 aizputs pilsētā sakiņdārza uzturēšanai kopējā platība 420 kvadrātmetri. būtībā tas pats komitejā viss izskatīts un aicinu balsot kā projektā.
Atbalstam. Paldies. Pret atturās. Nav. Lēmums pieņemts 21.
Par zemes nomas līgumu slēgšanu palīgu saimniecības uzturēšanai zemes vienības Valatas centrs daļu Kazdangas pagastā 0,2 hektāru platībā. Nu, tāpat ir saņemts iesniegums, jo te zemi izmantot nu, palīgu saimniecības vajadzībām. Tā kā aicinu balsot kā projektā.
Atbalstam. Pret atturās. Nav. Lēmums pieņemt. 22.
Par zemes nomas līgumu slēgšanu ezera ielā 12 aizputes pilsētām garāžu uzturēšanai.
Ir jautājumi kolēģiem? Nav? Nu tad Andra aicina balsot.
Es aicinu balsot, jā.
Paldies. Vienbalsīgi. 23.
Par nedzīvojamās telpas numuru 8 avot ielā 2 aizputes pilsētā nodošanu iznomāšanai. Tad ir saņemts...
Nu, jau tu aizrunājies kaut kāds tu personas, jā, iesniegums. Mēs varam to personu atbalstīt, jā? Nu, tad atbalstam. Paldies. Lai mums pieņemts. 24, vienkārši, nu, Andrs ziņo neierastā statusā. Mums ir bez tiem personas datiem jāziņo ierakstā. Paldies. Andri, tad ziņo. Īso variantu.
24. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu zemes īpašumā palīgu saimniecības.
Jautājumi ir ziņotājumi? Nav. Balsojam. Par, pret, atturās. Nav. Lēmums pieņemt. 25.
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu zemes īpašumā Apriķu krastiņi Lažas pagastā.
Ir jautājumi ziņotājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kas par... Paldies, kā projektā. 26. Par nomas līgumu slēgšanu. Ir ziņotājiem jautājumi. Balsojam. Par, pret, atturās. Nav, paldies. Kopīgiem svētkiem tagad 27. Ir, ja?
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu zemes īpašumu šos Apriķu krastiņi, Lažas pagastā, palīgu saimniecības un sakiņu daržu. Uzturēšanai.
Ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad aicinu kā projektā. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņemt 28.
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu zemes īpašumā Apriķu krastiņi Lažas pagastā.
Ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par? Pret atturās nav. Un 29.
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu zemes īpašumā Valatas centrs Kazdangas pagastā palīgu saimniecības uzturēšanai.
Ir ziņotājiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot kā projektā. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 30.
Par daļu no zemes aizpils iela 21 priekule nomu.
Ir jautājumi kolēģiem, ja tur viss saprotams no rakstītā. Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot kā projektā. Paldies. Vienbalsīgi 31. arī Andris.
Par nekustamā īpašuma aizputes iela 4 prieku Dienvidkurzemes novada nodošana atsavināšanai.
Var tā kā projektā? Balsojam. Kas par? Pret atturās nav. Tad kā projektā. 32. Andri.
Par daļu no zemes paplaks ielā 28 priekulē nomu.
Ir jautājumi par to, ja nav, tad aicinu balsot, kas par pret atturās, nu tad kā projektā. 33.
Par nekustamā īpašuma matroža sakas pagasts atsavināšana.
Varētu būt jautājumi? Andrejam jautājums.
Es varbūt varētu lūgt, lai prezidijas izlases, kas tur ir sarakstīts, es tā īsti...
Es, Andrei, varētu palūkt mazlietiņu skaļāk, jeb speciālisti dzirdēja. Mazliet skaļāk, lai speciālisti arī dzird, nu vismaz es nedzirdēju, piedošu.
Jā, man lūgums, lai vēlreiz tā rūpīgi apskatās nu, speciālisti prezidijā, ko mēs tur lemjam? Tur ir diezgan daudz pretrunas, man liekas, ietverts. Es tajā komitejā biju, bet man liekas, ka tur ir kaut kā modificējies.
Te bija tas kāzus, ja vēl to kāzus mēs gaidām. Paldies. Vai Dats var ko atbildēt deputātam?
Es atturēšos no komentāriem, nevarēšu komentēt. Ja ir kas labojams, palabosim. Nu, teiksim, ja ir rakstības kļūdas.
Vai varam labot uz vietas, vai tad aicinām atlikt šo jautājumu?
Es domāju, ka tas jautājums jāatliek, jo nav saskaņā. Netika pēc komitejas sēdes, komiteja lēma, bet speciālists nav saskaņojis ar juristiem šo lēmumu pēc tam. Tas ir tas lēmums, par kuru nebija konkrēti viedokļi komitejas sēdē. Jā.
Komitejai nebija viedokļi kopumā vai kādam atsevišķi nebija tā viedokļi?
Es domāju, ka tas sagatavotais lēmuma projekts netika tālāk virzīts, un it kā tagad ir bez komitejas virzīts šis, un līdz ar to speciālists nav sapratis komitejas locekļu norādījums.
Ko kolēģi deputāti saka, varam
ja drīkst,
palūgt pārskatīt to
ja lietu? Ja drīkst, manuprāt, nu šobrīd tik tiešām komitejā mums tāda lēmuma šādā redakcijā nebija, mēs to skatījām. Tas ir modificējies, un viņš ir pilns ar pretrunām. Nu, tādu es ne, tas nav gramatika.
Nu, labi, ka kāds ierauga. Sūtam apakaļ uz komiteju, es domāju, ka rītā netur kāds sēs, nepiedodiet pļaus, jā.
Tam vispār nav saistība ne ar sēju, ne ar pļauju. Tas ir konceptuāls jautājums nu, par pašvaldības tālāko rīcību, ko arī sprieda komitejā. Un līdz ar to, nu...
Nu, tad mēs neesam līdz galam izsprieduši, ja? Piekrītam, jā. Deputāti? Nu, tad atliekam un spriedīs nākošreiz sirsnīgāk par to lietu. Paldies, 33. Tad kas par atlikšanu? Paldies, izskatās, ka vienprātīgi pret atturās nav? Nav. Lēmums pieņemts, 34.
Par nomas līgumu izbeigšanu nekustamā īpašumā Lībi Saraiķi Vērgales pagastā.
Varētu būt jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņems 35.
Piedošanu, es atvainojos. Šeit bija tad par nomas līgumu izbeigšanu, bet lēmuma daļā ir slēgt servitūdu līgumu. Tas ir pareizi, vai es kaut ko...
Vai mēs varam atrisināt uz vietas, vai to ar tad atliekam? Anna? Labdien, Anna, jā. Labi, jautājums uzdots, vai tas mums uzliek kādas saistības? Ja ne, tad balsojam kā projektā? Nu, tad balsojam vēlreiz. Kas par kā projektā? Paldies. Paldies Annai par skaidrojumu. Tagad tā, nu ir tikts līdz 35. Ozola 9 Rucavu un arī Andris.
35. Par dzīvokļu Ozola 9 Rucavu, Rucavas pagasts reģistrēšana zemes grāmatā un nodošana atsavināšana.
Jā, vai tur varētu būt kādi jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, aicinu balsot. Kas par? Pret atturās nav lēmums pieņemts. 36. Gaismas.
Par nomas līgumu izbeigšanu nekustamā īpašumā gaismas, sakas pagasts un atsavināšanu.
Ir jautājumi? Linardam? Lai iet, jā. Labi, tad tik uz priekšu. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 37.
Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu Sakas iela 4 Pāvilos.
Ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav aicina balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi 38.
Par dzīvokļu Ozola 6 Rucava, Rucavas pagasts reģistrēšanu zemes grāmatā nodošanu atsevināšanai.
Ir jautājumi nav aicina balsot. Kas par? Vienbalsīgi 39.
Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta lēmuma numuru 8 atcelšanu.
Labi, ir jautājumi, vai uzticamies ziņotājiem, ka viņi zina, pa ko runā. Jautājumi nav. Tad kā projektā? Kas par? Pret atturās lēmums pieņemt. 40.
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim ir adrese tīrumi 1 Ķāķišķi Rucavas pagastā.
Ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par? Paldies, pret atturās. Nav. Lēmums pieņemts. 41. Nīcā, Nīcas pagastā.
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim ar adresi Bārcielā 221 Nīcā, Nīcas pagastā.
Ir jautājumi? Jautājumu nav. Uzticamies gatavotiem, kas par? Pret, atturās, nav lēmums pieņemts. Un 42 par sēdes protokola atcelšanu Andriziņu.
Par Rucavas pagasta padomes 2006. gada 19. aprīļa sēdes protokola numuru 4 atcelšanu.
Deputātiem nav jautājumu. Uzticamies komitejai. Nu ja, nav tā nav. Aicinu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi.
Ja drīkst viens, varbūt juristiem jautājums. Mēs atceļam protokolu, ja mēs atceļam lēmumu, kas ir pieņemts.
Mēs atceļam lēmumu, kas pieņemts atkal.
Nu, katrā ziņā virsrakstā ir tā, kā Andrejs saka, bet, ja labi mums paskaidro, tad gandrīz katrs saprot. Paldies, Andrejs. Nu, labi, ejam tempā uz priekšu. Un 40... Ne, tagad čem trešais, jā. Čem trešais, jā?
43. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim ar adresi Kalves 21 Rucavā Rucavas pagastā. Komiteja izskatīts, aicina valsts.
Ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad klausam aicinājumam, kas par paldies, pret atturās nav, 44.
Par zemes gabalu nodošanu iznomāšanai sakņu dārziņu vajadzībām. Komitejā izskatīts un
aicinājumam. Ir jautājumi, ja nav, tā, nav, tad kā projektā, kas par paldies, pret atturās arī nav, 45.
Par atsevināšanas ierosinājumu nekustamā īpašuma Jūrmalas medzes pagasts Dienvidkurzemes novadā. Komiteja izskatīts, aicina balsot kā projektā.
Labi, paldies, vai ir? Jā, nu, visi atbalsta, Andri. Pret arī kāds? Un atturās? Arī neviens. Lēmums pieņemt, 46.
Par atsevināšanas ierosinājumu nekustamā īpašuma šķēdi 2.16.21 medzes pagastā Dienvidkurzemes novadā. Komiteja izskatīts, aicina balsot kā projektā.
Paldies. Balsojam. Pret atturās. Nav lēmums pieņemt. 47.
Par nekustamā īpašuma Liepa iela 7 durbe nodošana atsevināšanai.
Ir jautājumi. Jautājumi nav aicina balsot. Kas par pret atturās. Nav lēmums pieņemt. 48.
Par saistošo noteikumu sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību apstiprināšana.
Paldies, vai ir jautājumi ziņotājiem?
Jā, te laikam bija tas viens gadījums, kur es teicu, ka varētu būt kāzus. Izrādās tas ir tāpēc, ka es esmu lasījis dažādas redakcijas. Tagad es apskatījos pēdējo redakciju, bet tur sīks kāzus droši vien ir vienalga iemeties 49. Tajā punktā, ja 59. Tulīdz es saistošajos, jā, 59. Manuprāt, ka šāda spēkā stāšanās kārtībā īsti nav. Manuprāt, ka nav.
Labi, paldies, Andrei, prāt nav. Vai mums ir juristu komentārs, kurš skaidros savādāk to kāzu. Dāmas vai Mārtiņš pats? Labi, izsludinu 5 minūšu pārtraukumu, miļie kolēģi, bet tikai 5 minūšu.
Latvijas vēstnesība.
Ne, nu, ja nav tā skaidrojuma, būs? Bet tad pie mikrofona, lai var pierakstīt.
Tātad saistošie noteikumi jāpublicē Latvijas vēstnesība un 59. punktā tas tiks salabots. Ja?
Varētu sirsnīgāk tajā mikrofonā ierunāt.
Tātad saistošie noteikumi ir jāpublicē Latvijas vēstnesī. Un tātad punktā ir ieviesusies kļūda, kura tagad redakcionāli tiek izlabota nevis pašvaldības laikrakstā, bet gan Latvijas vēstnesī.
Labi, paldies. Tad kāzus nav. Vai ir vēl kādi jautājumi vai komentāri par projektu? Ja projekts salabots, tad aicinu balsot. Kas par? Pret... atturās, lai mums pieņemts. 49. Un arī Andras ziņos.
Par apsaimniekošanu Dienvidkurzemes novada Durbes pilsētas, Durbes, Vecpils, Dunalks un Tadaiķu pagasta administratīvās teritorijās. Vienmēr sakot, nu, aicinu, kā lēmumu projektā pilnvarot šo te Durbes kājas.
Labi, paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi vai komentāri?
Jā, sēdē piedalījos, bet vēlāk vēl iedziļinātos dažādos jēdzienos. Jāsaka, diezgan juridiski nekorekti, neprecīzi. Tas ir viens, jo jēdziens nav apsaimniekošanas, ir par pārvaldīšanas pilnvarojumu došana, vairāk nekas, un tur tad tālāk ir pakārtots tas lietas otrais. Jau šobrīd es zinu, ka Durbes pašvaldībā viena no pašvaldības piekrītošām mājām ir nodota dzīvokļu biedrībai apsaimniekošanā, līdz ar to mēs iznāk ar šo lēmumu izslēdzam šo. Nākošais ir jautājums, vai visas mājas ir nododamas, jo, manuprāt, atsevišķi māja tehniskais stāvoklis būtu vērtējams, vai viņas ir nododamas vai nenododamas, jo viņas pat varbūt nav dzīvošanai derīgas, un būtu ļoti bijis korekti, ja te būtu saraksts pievienots, kurus mēs tieši nododam. Jo apgalvojot, ka visas dzīvojamās mājas, nu, tas būtu bišķi pa plāši. Līdz ar to es gandrīz teiktu, ka būtu jāatgriež un jāsagatavo korekts lēmuma projekts.
Vai vēl kāds no deputātiem ir ar mieru komentēt to projektu kvalitāti? Nu, tad varbūt, kad ar piezīmi, kad tad projekts būtu papildinājums ar to mājas sarakstu, ko mēs nododam. Un par to nu, būs jāuzņemās atkal īpašuma nodaļa atbildība.
Ja varētu rakstīt, korekti būtu īpašuma nodaļa kopā ar pārvaldnieku, jo pārvaldnieks, kā mēs, nu, priekšsēdētājs arī definējis, ir vislabāk pārzinoši teritoriju, arī šo te objektu tehnisko stāvoklu vislabāk pārzinoši, tad manuprāt, ka būtu pārvaldniekam kopā ar nekustamo īpašumu nodaļu. Vieni izšķiro datus, atlasa, jo tie dati tur ir dažādi, un tad pēc tam sagatavot korektu lēmumu projektu, tātad par pilnvarojumu, un kādā apmērā mēs nododam. Paldies.
Labi, tāda redakcija, kad mēs pilnvarojam pārvaldnieku, Guntai komentārs.
Kā mēs redzam, lēmumu projektu trešais punkts ir, kad juridiskai daļai ir jāsagatavo līgums. Ātrāk līgums netiek sagatavots un nodots tālāk atkal deputātiem apspriešanās, kamēr nav šis lēmums. Šis saraksts par mājām, jo mēs jau nevaram sagatavot līgumu. Līdz ar to, lai kaut ko sāktu jau darīt, mums ir nepieciešams, jau, lai arī nam pārvalde iesaistās Durbes kā es, lai šīs mājas uzskaitītu. Un šāds lēmums jau mēs pieņēmām gan Rucavā, gan, nu, tas ir oktobra mēnesis, man liekas. Izņemot Durbes, šie divi, trīs pagasti bija palaisti garām.
Skaidrs, jā. Nu, tad ķeram rokā un balsojam. Andrejs vēl komentē.
Manuprāt, kā līguma projekta jau var sagatavot pašvaldība bez problēmām. Tieši pamatojoties jau uz sagatavoto šo te sarakstu un arī ar to izvērtējumu, jo tomēr ir jāveic diezgan inventarizācija. Jo nu, man nākošais būtu tad jautājums ar tiem graustiem. Ko tad uzsāks tas KS? Viņš atgriezīs atpakaļ, ja pieņems lēmumu atjaunot un prasīs, teiksim, pašvaldībai līdzekļus, teiksim, lūdzu mums nodrošināt, lai mēs viņus izveidojam pat dzīvošanai derīgi. Un, manuprāt, kamēr nav skaidrs jau tāds konceptuāls, vai tas ir dzīvošanai derīgs vai nederīgs, nu, būtu tomēr jāskatās. Un vēl ir viena problēma, es varētu teikt, no šī lēmuma izrietoši. Iepriekš sociālā mājā bija noteikti cits tarifs, un to apsaimniekoja pašvaldība. Līdz ar to tad arī pašvaldībai jāplāno tās starpības, teiksim, starp jauno tarifu un veco tarifu, jo kas seks to dzīvokļu īres starpību un apsaimniekošanas, jo sociālā mājām ir cits regulējums.
Nu, labi, ja tik sirsnīgi mēs uz vietas rediģējam, ko darām, kādu priekšlikumu balsos ar korekcijām, ko visi mācēja Madara pierakstīt vai atliekam līdz nākamreiz. Dzintaram priekšlikums.
Nu jā, šeit zinām problēma ir, bet manuprāt tas trešais tomēr punkts, kur pa līgumu slēgšanu, jā, tur jau faktiski pēc būtības tiek pateikts, nu, slēdzot šo līgumu, kuras tad tiks apsaimniekots. Vai šeit būtu jāuzskaita konkrēti, nu, kādi tie īpašumi un tā tālāk, es nezinu, tad es nezinu, kāds tas lēmums izskatītos pēc būtības.
Labi, tā... varbūt, ka Mārtiņš, ja tu saka, tu nezinu, varbūt, ka Mārtiņš zina.
Jā, paldies. Šī lēmuma projekta sakarā mēs ar šīs teritorijas pārvaldnieku visas šīs nepārņemtās mājas esam apbraukuši, apsekojuši un jau esam runājuši par to stāvokli un par tām darbībām, kas tā kā būtu jāveic un kuras tā kā būtu iekļaujamas šajā līgumā, kas ir trešā punktā. Tāpēc es lūgtu atbalstīt šo lēmuma projektu un tad, kad tiks slēgts sagatavot šis līgums par pārņemamam, tad arī tiks uzrādīts tās pārņemās mājas un tās, kuras tiešām būs nepārņemams vai tukšas, tās noteikti tad virzīs, tad būs cits ceļš.
Labi, paldies. Mārtiņam, nu, loģisks skaidrojums kaut kādu virzību uz priekšu ir. Vai vēl kāds... Kādu jautājumu vai tādā redakcijā varam tā balsot? Andrejs jautājumu vai replika?
Nu, droši vien tā varētu būt replika. Tātad es saprotu, ka tiks gatavots līguma projekts, kurā tiks kaut kas iekļauts. Lai pašvaldība nodot jebkuru savu mantu, tātad par to ir jālemj domei. Ņemot vērā iepriekš, kas ir bijis, ko pieminēja Ruca un ko šāds līgums uz domi stiprināšanā ar konkrētu sarakstu vēl nebūtu nav nācis. Savukārt no šī dokumenta izriet, ka nezināmam kopumam no 1. Februāra notiks jau apsaimniekošanas darbības, bet doma vēl to nebūs apstiprinājusi. Notiks iekasēšana, bet šīs tēkas nav nosauktas. Tātad, kādas personas iznāk, ka principā juridiskā daļa noteiks, kurām mājām, teiksim, vai celtnieku astoņi, turpmāk iekasēs un apsaimniekos kā es? Nu, nē, tas droši vien ir pilnīgi nekorekti, tāpēc līdzīgi, kā mums ir bijis ar deleģēšanas līgumu, kur mēs nodavām zināmu īpašumu daļu pārvaldīšanā, teiksim, mūsu šai tai jaunai aģentūrai. Bija skaidrs pielikums, ko mēs nododam. Šobrīd tur, kur ir citur, sāk iekasēt naudu. Nav jau skaidrs par ko, jo tādu līguma pielikumu, kaut vai līgumu dome nav stiprinājusi. Ne Rucavā ir stiprinājusi līgumu, ne Nīcā, ne Vaiņodē, pieļauju arī ne Virgā, un nekur nav stiprinājis. Ir bijis tikai konceptuāls lēmums par to, ka tas notiks, un šodien arī tāds skaidrojums, ka pēc šī tad tiks gatavots kaut kas, bet šo dome nav stiprinājis. Līdz ar to pēc būtības iespējams, ka kādām personām notiks nepamatota, var teikt pretiesiska, nu, pakalpojuma maksas pieprasīšana. Jo nav tādu pielikumu, mēs nezinām, ko nav. Un pielikumi mums ir bijuši ļoti daudzos jautājumos. Mums arī šodien ir vairāk pielikumi, nav jau viss sēdes materiālā, tieši sēdes lēmuma projektā. Paldies!
Paldies, Andrejam, vai Mārtiņam ir gatava atbildi, vai tad to mēs gatavojam uz februāru domas sēdi, jo jau 1. Februāru apsaimnieko, tad jau to naudu ņems Martā. Mārtiņam tā kā pa priekšu, un tad tūlīt ar Dzinteram.
Jā, šādi pielikumi top un par iepriekš lēmtām lēmumiem par teritorijām šie tiks virzīti uz nākošo domas sēdi. Tas ir par iepriekš pieņemtiem lēmumiem. Par šo, jā, var pieļauju, kad mainām tad ar 1. Martu, jā, kad pārvaldīt. Līdz ar to, tad mēs arī šo līgumu gatavotu uz nākošo domas sēdi ar sarakstu nododamo un pārvaldāmo.
Nu labi, tagad mums ir skaidra tā notikuma gaita. Dzintram jautājumu nav. Man ir gatava recepti, piedodiet, un tad februāra mēnesi izpildu direktors nosaka, kur nu kas tur ko kasēs. Nu, sakasēts būs, pēc tam, ka to naudu liks, tad būs jāzina ar domi. Kam ir? Edgaram ir priekšlikumi?
Nu, man priekšlikums, līdzīgi kā Andrejs jau runāja, tomēr atlikt šo jautājumu skatīšanu tiešām ar konkrētām mājām, jo man ir konkrēts gadījums bijušajā Nīcas novadā, kur cilvēki nu, īstenībā ir... ļoti lielā neizpratnē par rēķiniem, saņemto rēķinu par apsaimniekošanu. Nu, ar viņiem neviens neko nav runājis, neko, tur ir četri dzīvokļi māji, kur viņi saka, ka viņi paši ir. Viņiem ir nodibināta biedrība, viņi paši apsaimniekos. Protams, līdz šim tas tā ir bijis, līdz novada reformai. Un tas varbūt nav kasēts iepriekš, iekasēts no viņa puses tā apsaimniekošanas maksas, jo zāli viņi apļauj paši un viss pārējo izdara paši. Bet tagad, nu, pieņemot šādu lēmumu, mēs arī esam radījuši šādu neizpratni, ka nav līdz galam veikt savu veidu identizāciju par tām ēkām, kas ir reāli potenciālie klienti, un potenciālie, teiksim, savas dzīves dzīvotāji. Un šī gadījumā tas rosinājums ir par konkrētām mājām, tad savu veidu individualizācija ir tikai pamatots, bet es arī aicinātu tomēr atlikt šo lēmumu pieņemšanu.
Labi, paldies, kolēģi. Ja divi saka, tad atbalstam deputāti ierosinājumu. Man bija vairāk priekšlikumu. Nav kas par to, kā atliekam? Paldies. Pret. Atturās? Nav vienbalsīgi. Atturās viens? Jā, Madara paspēja pierakstīt, Juris atturās. Tagad esam tikuši līdz bullīšiem. 50. Punkts.
50.
Aivar, ja man jāpaskaidro, kāpēc es atturos, es būtu par šā lēmumu pieņemšanu vienīgi izmainot citā redakcijā 1. Februāru, nomainot 1. Martu. Un par to laiku mēs būtu visus atkārtojuši un salabojuši.
Labi, paldies par skaidrojumu. Madara paspēja pierakstīt? Tad labi, nu tad līdz bullīšiem esam. Andris ziņo, Andris uzņēmies ziņot.
Par nekustamā īpašam bullīšu tādēļķi pagas nodošanai atsavināšanai ir saņemts juridiskas personas iesniegums ar lūgumu atsavināt šo īpašumu. Tādējādi, ka juridiskā personai šī zemes gabala atrodas ēka. Tā kā aicina komiteja izskatīts un aicina atbalstīt.
Ja jautājumu nav, tad atbalstam aicinājumu. Kas par? Andris. Ko Andris?
0-3 tur ir.
Tas Andris ir Andrejs. Andris ziņoja. Nu tad labi, mēs esam atbalstījuši ziņotāju ar lēmumu, kas rezultējās. Nebija neviens pret, ne? Vienbalsīgi pieņemts. Nu tad 51.
51. Par daļu no zemes vienības no palīgu saimniecības jaunmājas Vaiņodzes pagastā iznomāšanu. Un tad šeit ir saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt šo zemi palīgu saimniecības vajadzībām. Komitejā izskatīts un aicina balsot kā lēmumu projektām.
Atsaucamies aicinājumam. Kas par? Pret? Atturās? Andrej?
Droši
tad tev jāskaidro pēc labākiem piemēriem.
Labākais piemērs, nu tur ir tas jūklis ar tām nomas maksām, tik tiešām viņš tur ir staigājis uz priekšu, uz atpakaļu.
Nu tu vienkārši negribi pīties tajā jūklī, jā? Ja. Labi, bet lēmums tik un tā ir pieņēmts. Kā komitejā lēma, tā mēs atbalstījām. 52.
Par zemes nomas līgumā noslēgšanu īpašumā Kalnozola. Dunikas pagastā. Tad saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut turpināt iznomāt zemes gabalu 2,4 hektāru platībā.
Aicinu balsot vai ir jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsot. Pret atturās? Nav? Lēmums pieņemts. 53.
Par rezervas zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Priedainis Cīraus pagastā piekritība pašvaldībai un nomas līguma pagarināšanu.
Tātad. Paldies. Vai ir jautājumi, ziņotā? Aicinu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Arī nav. 54.
Par pašvaldības piekritīgās zemes Viola 96. Dunikas pagasts zemes nomas līguma pagarināšana.
Ir jautājumi ziņotājiem. Balsojam, kas par? Pret? Atturās? Nav? Lēmums pieņemts? 55.
Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu Bungas pagastā. Saņemts iesniegums zemes platība 0,6995 hektāru. Komitejā izskatīts aicina balsot kā projektā.
Paldies, pret atturās nav. Lai mums pieņemt, 56.
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim ir adrese dārza ielas 412 Nīcā Nīcas pagastā. Aicina balsot kā projektā.
Nu tad balsoja. Pret atturās nav. Lai mums pieņemt, 57.
Par zemes vienības pašvaldību. Nīcas pagastā turpmāko izmantošanu.
Kā projektā? Tad kas kā projektā? Pret atturās? Nav. Lai mums pieņem. 58.
Par zemes vienības Jāņa Čaks cīla 37. Vaiņodē Vaiņodas pagastā iznomāšana.
Ir jautājumi, ja tur viss skaidri rakstīt. Nu tad kā projektā? Pret atturās nav. 59.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu īpašumā Kazenes Dunikas pagastā. Tā ir 1,1 hektāru platībā.
Ir jautājumi ziņotājiem, ja tur viss skaidri rakstīt. Jautājumi nav, balsojam par pret. Atturās. Lai mums pieņemt. 60.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu zemes īpašumā palīgu saimniecības aizpūtas pagastā 0,04 hektāru platībā. Ir
ziņotājiem jautājumi. Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Lai mums pieņemt. 61.
Par dzīvokļu īpašumu Kalnāras 4 Priekulas pagastā nodošanu atsavināšanai. Komitejā izskatīts un aicina balsot kā projektā.
Balsojam. Pret, atturās. Nav. Lēmums pieņemts. 62.
Uz zemes vienības atvases Vaiņodzes pagastā iznomāšana. Te 0,6 hektāra platībā. Komiteja izskatīts aicina balsot kā projektā.
Atbalstam. Pret, atturās. Nav. Lēmums pieņemts. Tagad sociālo un veselības jautājumu komitejā skatītie jautājumi un uzņēmies ziņot Jūris.
Labdien, 63. jautājums, tātad par grozījumu izdarīšanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestāde, Dienvidkurzemes novada sociālajā dienestā nolikumā. Sociālā komiteja saņēma, var teikt, priekšlikumus no sociālā dienesta vadītājas par to, ka viņa nolikums ir nepilnīgs, ka tur nav ietvertas iekšā struktūru vienības četras gabalas, kuras jūs redzat lēmumā, un arī viņas reģistrācijas numurs nebija iepriekšējā nolikumā atrakstīts. Sociālā komiteja šos priekšlikumus izskatīja un uzskata, ka tie ir jāpapildina nolikumu, un tāpēc aicinu balsot, kā ir lēmumā.
Ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, tad atbalstam aicinājumu. Par pret atturās nav. Finanšu komitejā skatītie jautājumi. Te gan ir pierakstīts, ka 64. Dace ziņos, bet es domāju, ka tur nav tik sarežģīta ziņojums, ka es varētu uzņemties pats noziņot. Un vai jūs varētu ieskaitīt to ziņojumu, jo tur viss skaidri rakstīts ir. Ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies. Pret atturās nav, vienbalsīgi. Un tagad par Eiropas Savienības, Erasmus pamatdarbības numuru 2 sadarbības partneru projektiem ir uzņēmusies Laila ziņot.
Labdien, kolēģi! Es vēlētos uzreiz kopā par diviem jautājumiem, 65. un 73. Jo tātad šie ir divi Erasmus plus projekti, kuros Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola ir vēlme pieteikties ar projektiem. Un viens projekts, pirmais projekts, tātad ir vērsts uz auditoriju pirmās piektās klases, tātad mazie skolēni, un otrs 73. Punkta projekts ir vērsts uz 9. 12. Klases jauniešiem. 100% ir Erasmus programmas finansējums, tā kā no pašvaldības nekādas naudas nav vajadzīgas, šobrīd ir vajadzīgs akcepts, lai varam iesniegt projekta pieteikumus.
Paldies, ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad divreiz akceptējam. Vienreiz par un otrreiz par. Paldies par abiem jautājumiem noziņot. 66. Tur ir Ivēta uzņēmusies ziņot par 21. Jūniju lēmumu par dotāciju biedrībā izgaismo ideju. Vajag to ziņojumu, ja tur viss skaidri rakstīts, kolēģi? Viss skaidri. Nu, tad balsojam, kas par? Ideja atbalstīt. Paldies vienbalsīgi. Tagad ir par Bāriņu tiesas nolikumu grozījumu apstiprināšanu. Vai tur ir viss skaidri rakstīts? Ja jau mājā galot, ja tas skaidri, tas skaidri, tad balsojam. Paldies. Un Egitai vienkārši sveicien. Paldies. Lēmums pieņemts. Par Dienvidkurzemes pašvaldības aģentūras turismu sporta centras maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Vai tur viss ir skaidri uzrakstīts? Vajag ziņojumu? Neviens neprasa, tad aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Un 69. Par novada pašvaldības nolikumā no 30. septembra. Nu, Gunti klāt, lai Gunta darīja sirsnīgi izstāst.
Jā. Komitejā jau tika skatīts šis jautājums, Finanšu komitejā pagājušo nedēļu. Agate mums ziņoja par šīm izmaiņām, kas ir nepieciešams, ja papildus. Tātad šeit tas lielākās izmaiņas ir par šo teritoriālo iedalījumu, kas bija nepieciešams veikt atbilstoši varam norādījumiem. Tad papildus šis pilnvarojums, ko mēs, kurī diskutēja komitejā pārvaldniekiem, un faktiski tas arī tas lielākais, kas ir arī par komandēm. Tātad tās norādījums, ko varams norādīja, pēc tam vēl bija mācības, kurās arī varams par šiem nolikumiem mums norādīja, kādas ir tās raksturīgākās kļūdas. Tātad tas tika viss ņemts vērā un tādēļ šobrīd ir apstiprināts un lūgts balsot jaunajā šajā redakcijā, kas ir izsūtīts deputātiem šī grozījuma. Un lēmumā projekta arī ir norādīts, kas ir labots.
Andrejam.
Jā, man joprojām būs jautājums. Tātad es saprotu, ka skolas, kultūras pārvaldes slēdz savus iestādes vārdā, ne pašvaldības.
Tātad arī šo jautājumu es vēl pārlasīju visus iestāžu nolikumus. Tātad mums ir iestāžu vadītājiem ir dotas pilnvaras slēgt līgumus jautājumos, kas ir saistīts ar saimnieciskās darbības veikšanu. Citus līgumus domas vārdā viņiem nav tiesības slēgt.
Jā.
Šajā jautājumā attiecībā uz pārvaldniekiem, tātad tā nāk no izpildu direkcijas šis jautājums, ka pārvaldniekiem izpildu direktors dažreiz liek veikt, piemēram, pašvaldības nekustamā īpašuma sakārtošana. Tur ir jāpaslēdz kāda saimnieciskie līguma, kas ir jāslēdz domes vārdā. Un līdz ar to šo pilnvarojumu šiem pārvaldniekiem var dot tikai dome. To arī šajā mācību, nu, arī varams norādīja savā tajā lekcijās, ka šo pilnvarojumu var dot tikai doma.
Nu, re, tad, ja divi saka vienā, tad tā arī ir.
Varams tikai vērš uzmanību. Tātad, bet viņi neslēdz centrālās administrācijas vārdā.
Šos pilnvarojums, kas ir šādā apjomā, kā ir ielikts nolikumā, viņi slēgs domas vārdā šos līgumus.
Jautājums uzdots atbild. Vai vēl kāds gribētu kādu jautājumu uzdot? Ja jautājumu vairāk nav, tad aicinu balsot. Kas par? Paldies, pret? Nav. Atturās arī nav. Lēmums pieņēt. 70. Un arī Gunta.
Jā, šis jautājums ir par centrālās administrācijas nolikumu, kurā tiek precizēts. Arī komitejas sēdē tika izdiskutēts, un nu, atbilstoši šim lielam nolikumam šie grozījumi arī iestrādāt šajā administrācijas nolikumā.
Jautājumi ir? Jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies. Pret atturās nav lēmums pieņemt. 71. Ir Sanita uzņēmas, es ziņot, bet vai Sanita mums ir? Labdien!
Jā, man ir
Labi, man tikai jautājums par to ceļu meistaru. Vai mēs pie... Kodzu? Tas ir pie štatiem. Labi, tad nav jautājums par ceļu meistaru. Vai citiem vēl ir kādi jautājumi, kas ienāk galvā? Andrejam?
Jā, ir jautājums. Un ir sakojoši. Tātad atsevišķās pašvaldībās bija noteikts, ka... jānotiek izvērtēšanai un jānotiek prēmēšanai. Ņemot vērā, ka tikai šodien zaudē spēku iepriekšējie nolikumi, bet tas pienākums, kas tur bija veikts, nenotika. Kas notiek ar šo uzkrājumu?
Es nenodzirdēju, Andrē.
Tātad stāstu vēlreiz mēģinu skaidrot. Konkrēti, Durbes novada nolikumā, kuru šodien pārtrauc darbību, bija noteikts, ka notiek igadējā prēmiju piešķiršana saskaņā ar novērtējumu. Šis darbiņš bija jāpaveic no 1. Decembra līdz 15. Decembrim. Tas bija visiem saistošs, jo saskaņā ar ATR likuma sastāju pārejas noteikumu punktu, ka Dienvidu Kurzemes novada pašvaldība ir tiesība un saistība pārņēmēja. Šāda darbība nenotika, bet viņa ir cieši paredzēta nolikumā. Kas notiek ar šo?
Vai no klātesošiem var kāds atbildēt? Izpilddirektors mūs klausās? Jā, Uldi, lūdzu.
Jā, nu, jā, šis punkts nebija vēlākās, jo mums ir būtībā mums vēlā reforma un viss atstākīt, tad nebija Eiropas realizējums un tagad netika reikuma vērtēšana premēs.
Skaidrs, kāda priekšlikuma?
Līdzīgi, kā bija, teiksim, Rucavas nolikumā, teikts, ka pienākās tur tās apbalvojums sakarā notikumu, deputāti balsoja un atzina, ņemot, kā arī notikums, kas ir bijis pēc reformas brīža, ir saistošs. Tātad šos noteikumus atzina par saistošiem. Līdz ar to ir saistošs visās pilnā apmērā, jo tikai šodien viņus atceļ. Un tie būtiski darbiniekam saskaņā darba līgumi noteikti samaksas labumi. Un tas, ka nav izdarīts, kāds nav izdarīts, tas nav pamats darbiniekiem šo te piešķirto labumu neizmaksāšanai. Jautājums, kāpēc tad attiecībā, teiksim, uz Rucavu pieņēma...
Kas notiek, ja mēs šo te nolikumu atliekam? Kurš zina paskaidrot sekas? Juristi. Patrīcija zina paskaidrot.
Es nezinu, vai es zinu paskaidrot, bet es domāju, ka šajā gadījumā mums viņš nav jāatliek. Šeit ir viss pietiekami skaidri uzrakstīts, un šis ir nolikums, ar kuru mēs strādāsim turpmāk. Ja? Mēs šobrīd nelēmjam par to, kādi noteikumi bija līdz tam. Tādi bija ne tikai Durbē, bija arī Priekulē, un varbūt kaut kāds bija citiem. Bet ja darbinieku vērtēšana nenotika objektīva apstākļu dēļ un neko nevarēja izdarīt, nu tad tas viss ir beidzies. Gan tas budžeta gads ir beidzies, gan tas. Un šobrīd jau mums ir jālem par to, kā mēs dzīvosim tālāk. Es aicinu atbalstīt šo.
Es izsludinu pārtraukumu. Cienamie kolēģi, es paprasīju diviem, abi tie teica vienādi, tad iznāk, ka mēs varam balsot. Labi, kas par? Paldies, vienbalsīgi, ejam tālāk. 72. Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem uzņēmusies Relīna ziņo.
Jā, labdien. Ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem, kas būs saistoši visā Dienvidu Kurzemes novadā un attieksies uz visiem mūsu novada iedzīvotājiem. Un šie pabalsti ir tie, kuru nevērtē ienākumus. Un es ceru, ka jūs esat izlasījuši, šeit ir uzskaitīti visu pabalstu veidi, kā veselības aprūpas pabalsts, veselības uzlabošanas pabalsts bērniem ar invaliditāti, pabalsts persona aprūpei, pabalsts par aizgādnībā esošu pilngadīgu personu, pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotām personām, pabalsts politiski represētām personām, abedīšanas pabalsts, pabalsts ēdināšanai pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs un pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā. Saistošie noteikumi ir izskatīti arī komitejā, sociālo lietu komitejā, pēc tam arī virzīt uz finanšu komiteju. Bija mazi labojumi, redakcijas labojumi, nu, tā kā lūgtu apstiprināt, vai varētu sūtīt uz ministriju varam apstiprināšanā.
Paldies ziņotājiem. Elīna, vai ir jautājumi, vai piebildes, vai komentāri?
Viens jautājums, vai tur ir izbeigti visi tie noteikumi, kas iepriekš regulēja līdzīgas lietas iepriekšējos novados?
Jā, šorītās vēl Madara ielika vēl pēdējos divus, kas bija atsūtīti.
Labi, vai vēl kādam ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kas par? Paldies, pret atturās. Nav lēmums pieņēmts. 74. Lūdzu. Un attālināti, un vai tur ir vajadzīgs? Ko Laila saka, ka nav vajadzīgs ziņojums? Viss skaidrs ir, tad aicinu atbalstīt. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 75. Nu, līdzīgi jau tur arī vajadzētu būt visam skaidram, ja? Nu, tad kas par? Paldies vienbalsīgi. 76. Nu, tur arī uz valsts kultūras kapitālu. Arī jau komitejā skatīts, vajadzētu būt vienbalsīgi. Kas par? Paldies, kā prognozēju. 77. Arī uz kultūras kapitālu. Nu, tad jau droši vien, ka līdzīgi, kas par? Paldies vienbalsīgi. 78. Par mūzikas instrumentu atskaņošanu uz kultūras kapitālu. Tad jau arī. Paldies, pret atturās nav. 79. Par pedagogu, iestāžu un pedagogu darbinieku amatu sarakstos. Man tur tāda tad rukas kļūda kā ir pa īstam. Tur vajag intes ziņojumu. Ko saka komitejas vadītājs?
Jā, tātad tika precizēti šie taču stats saraksts, daļai tas saistījās ar medicīnas izmaiņām, daļai ar to, ka visā šajā reformas procesā nenotika tādas vienošanās, ka netika pārņemti speciālisti uz citu jomu, kur viņiem bija paredzēts, bet tie speciālisti līdz ar to turpināja strādāt un citu jomu neizraisīja interesi par viņiem. Bet tie pakalpojumi jānodrošina, tāpēc ir precizēts šis tēmats štats saraksts.
Mm-hmm. Paldies, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad balsojumi. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 80. Vai vajadzīgs ziņojumi, vai arī komitejas vadītājs varētu tā īsi izstāstīt?
Jā, īsi izstāstīt ir pieaudzis kopumā valstī tātad skaits, kas nodarbojas sportā, bet valsts finansējumu nav palielinājusi, līdz ar to samazinās faktiskais finansējums esošajiem treneriem. Un līdz ar to, lai nodrošinātu šo te vairāk nekā 800 bērnu apmācību atbilstoši uzņemtajām programmām, pašvaldībai pieauga izdevumi, lai nodrošinātu mācību programmu pilnā tajā apmērā, kā viņi ir licencēti.
Paldies. Vai kolēģiem jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav aicina balsot, kas par? Paldies vienbalsīgi. Arī nākošais jautājums ir komitejās skatīts gan izglītības, gan finansu. Tur vajag vēl kādus komentārus? Ja nevajag, tad aicina balsot. Kas par? Pret atturās? Nav līdzīgi par 82. Tas arī skatīts ir abās komitejās. Vajag skaidrojumu. Ja nevajag, tad aicinu balsot. Kas par? Pret atturās vienbalsīgi. 83. Valsts kultūras kapitāla fondam. Nu, izskatās, ka tur arī viss ir uzrakstīts. Balsojam, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 84. Un tagad ir tā, es tad pastīšos arī kultūras kapitālam. Tad jau netraucējam ziņotāji. Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 85. Kultūra kapitālam. Un ir par gleznas Silviju restaurēšanu. Jācer, ka tas nepārkāp to personas kodu, ja nav gleznē. Ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. 86. Arī kultūra kapitāla fondam. Balsojam. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Un 87. Ir štāt saraksts pa... Jā, komitejas vadītājs.
Jā, Linda ir izbraukumā inventarizācijā šodien. Tātad šeit ir runa par kultūras pārvaldes amatieru kolektīvu vadītāju, koncertmeisteru un pulciņu vadītāju amatu saraksta papildināšanu. Mums jau tāds jautājums bija vēl vecajā gadā, bet tad kaut kāda pārpratuma dēļ visi nebija iesūtīti apkopošanai. Nu, es saprotu, ka tie, kuri bija tā kā nemis terminētie, bet bez termiņa, kas bija pieņemti, tie nebija visi iesūtījuši. Un tagad tie visi ir pievienoti šim sarakstam klāt, tā kā reāli tas ir. Aicinu atbalstīt šo
projektu. Atbalstam ierosinājumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 88. Pat tiem kases darījumiem tur vajag skaidrojumu. Nevienas neprasa, tad aicinu atbalstīt. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, padāmbi apstiprināšana. Tur vajag skaidrojumi, ja kā ir tā. Ja nevajag, tad aicinu balsot. Un, labi, tad visi par. 90. Apšiela. Vai tur vajag skaidrojumu? Ja nevajag, tad aicinu balsot. Kas par? Tu nebalso, Inga? Skaidrs, jā. Nu, labi, lēmums pieņemts. Vairāk nav neviens, kas atturās. Nevis atārās, bet nebalso. Labi, paldies. Un tagadiņ mums ir papildus jautājumi, kas ir rosināti. Pa bibliotekas funkcijām mums vajag garu skaidrojumu, ja mēs visi saprotam, ka, ja mēs tai kopīgā tīkla esam, tad pienākumu jāpilda. Nu, tad kas par? Paldies, pret atturās. Nav. 91. Pieņemts, un tad par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu. Gins ir divās komitejās stāstījis, mums vajag vēl vienreiz Andrejam priekšlikums.
Man ir jautājums, šo man liekas, viņš divās komitejās nav stāstījis.
Nav divās? Pavainot ir, man liekas. Nu labi, ja nav, tad nav izstāst vēl vienreiz.
Es tikai uzdošu vienu jautājumu.
Kuram?
Gintam.
Paldies.
Tātad, ja es nemaldos kaut kādā pozīcijā 23 sēž un 3, attiecīgai iestādēji minēts 30 tūkstoši. Savukārt, kalkulācijā uz mēnesi minēts 529, reiz 12 būtu 6500 apmēram. Vai var izskaidrot?
Es nereiķināju līdzi, es tev uzticos.
Es finanšu nodaļai to jau es... Pasarga Dievs tādas lietas jautāt.
Jā, prieņēšu. Labdien, visiem jautāt par sociālās aprūpas centra ēdināšanas izmaksām? Jā. Pēc kalkulācijas mēs veicām aprēķinu un veicām...
Cik budžets gadā ir ēdināšanai paredzēts šajā iestādē?
Tas ir tad jādara. Atsevišķi tā mums ir jāskatās, cik tas ir.
Cik 30 ēdināšanas? Varbūt tur ir kaut kas...
Šī ir ēdināšanā tieši...
Man ir priekšlikums, mīļie kolēģi, kad jūs starbinīt. Tuvākajā starbrīdī tos rēķinus pārēķinat, bet mums to lēmumu vajag, lai tos, nu, tur var uzturēt tos aprūpējumus.
Es varu iekomentēt, šī ir ēdināšana tieši darbiniekiem, kas ir. Šī nav nu, cilvēkiem, kas ir uz vietas, tur mīt.
Nē, tur ir arī uz vietas, kā tur rakstīts klienti, tie nav. Kas tad tie ir klienti? Klienti jau parasti ir iestādes...
Nu, kāds jau tur vakarā paliek?
Nereiķina tādēļ. Tie, kas mīt, šī ēdināšana...
Es tikai domāju, vai to diskusiju tik sirsnīgi vajag, jo nu, tā tas centrs ir iepriekš darbojies, un pagaidām, kamēr mums nav reorganizācija, viņam droši vien, ka jādarbojies.
Nav jau runa, ka nav jādarbojas, es vienkārši par skaitļu savstarpēju savienību.
Sapratu, jā.
Tur varbūt, ka otrajā punktā lēmumā ir pieminēts, ka pakalpojums iestādes personālam. Varbūt tad viņš ir arī iepiezīmē pirmajā punktā, lai nepārprotam skaidrs, ka šis attiecas uz personālu.
Jā, paldies par ieteikumu. Tā arī tas ir domāts.
Jāsaka tā, ka pievienot kalkulāciju, kur varbūt nav skatīta, tur ir gan tas, kas ir personālam, gan tas ir, kas klientiem. Saskaitot kopā izveidojas 529,64 mēnesī. Savukārt budžetā ir paredzēts cits skaitlis. Varbūt, ka es tur nesprotu izlasīt. Tāpēc es uzdotu to jautājumu, lai man izskaidro.
Mm. Tā mums ir kāds, kas izskaidro vai nav? Labi.
Es varu mēģināt Andrejam paskaidrot. Tā situācija varētu būt līdzīga, kā mums ir internāta skolā, ja, ka ir ēdināšanas tātad naudiņa, kas ir paredzēta, lai ēdinātu bērnus. Ja. Nu, protams, atsevišķi virtuvi mēs netaisam darbiniekiem, un arī darbinieki tur ēd, protams. Ja. Šī kalkulācija ir nevis tādēļ tā, lai pašvaldība zinātu, cik kādam maksāt, bet cik iekasēt no cilvēka, ja. Un tas jau paliek pašvaldības budžetā, pēc tam tā naudiņa. Ja? Un tas, kas ir klientiem paredzēts no pašvaldības budžetēšanai, tas ir pilnīgi cits stāsts, tas nav šo saistīts.
Nu labi, vai ir vēl kādi jautājumi? Mēs esam tagad gatavi balsot. Patrīcija?
Paskaidrot, kā tie divi cipari, bet te daudz maz jau Linārds pateica, nekad jau nesapasēs tas, kas ir plānotā cena, sareizinot ar to, kas ir plānots budžetā izdevumos. Šeit būtu jāskatās tā ieņēmuma daļu, es saprotu, šajā centrā dzīvo cilvēki, kuriem ir kaut kāda mēneša maksa, kur ir ēšana tai skaitā. Tas nozīmē, ka izdevumi tur būs, bet pretī viņi jau konkrēti nepirks to ēšanu. Ja aizies tāds, kas ir tur vienu dienu, grib palikt vai divas un īpaši paēst, tad viņam šeit būs tā noteiktā cena, kad viņš to var izdarīt, vai arī tas darbinieks.
Labi, paldies, kolēģi. Uzticamies, Patrīcija, kā viņa skaidro?
Nē, es nevaru uzticēties, jo šis nav balstīts uz datiem. Tāpēc es lūdzu datus, pilnīgi precīzi datus, cik tad kopā, jo es protu atšķirtāmies. Es protu atšķirtāmies tas, kas ir rakstīts. Un līdz ar to es prasu, cik tad gadā produktu iegādai kopumā izlieto šis centrs.
Paldies, jautājums ir uzdots. Patrīcija gatava atbildēt.
Es apmēram varētu saprast, ja tajā kodā, kur tie ieraudzīja 2, 3, 6, 3 ir 30 tūkstoši, tas nozīmē, ka centrs produktos iztērē tos 30 tūkstoši. To, cik centrs iekasēs, cik viņš ir plānojis, to var skatīties ieņēmumu kodā zem maksas pakalpojumu, kur ir maksas par ēdināšanu. Un tur, protams, tie cipari diez vai būs vienādi, jo klientiem jau ir citi tie ieņēmumi abot, no kā viņi dzīvo tajā centrā un no kā viņi arī ēd. Tās divas vietas ir pavisam, tas ir pavisam nu, savādāk.
Kalkulācijā ir uzrādīti izdevumi par produktu iegādi. Es nerunāju, cik būs ieņēmumi. Es runāju par vienas porcijas. Pašizmaksas aprēķina, tas ir tik, cik iziet ārā par šo. Tur ir korekti, pieļauju, ka korekti ir apkur un kas tur sarēķināt, bet es ņemot vērā, ka es redzēju šādus te izdevumus par produktu iegādi, un te es sareizinot, es iegūstu citus skaitus, un tāpēc es no, prasu gan no finanšu nodaļas, kas to ir rēķinājusi. Deputāti jau nav rēķinājuši, mēs tikai varam skatīties to skaitus. Lai dod man kompetentu, precīzi skaidrojumu. Jā, es jau tam es piekrītu, ka arī pagājušajā gadā bija, bet te ir norādīts, ka produktu iegādai tērē tikai 529 mēnesī, kas gadā būtu 6500. Te arī tās atšķirība.
Nu, re, tad tev bija viens vismaz, kas mācēja izstāstīt, jā?
Kā lūdzu?
Viens bija tāds, kam tu uzticies, kas mācēja izstāstīt.
Nu, jā, bet man teica, ka 30 ir, un tad tas nesakrīt.
Nu, labi, kurš sola vairāk? Taisnība ir, kad ir, nu, jāpamato katras izdevumus, jo tur pretī būs kāds, kas maksās naudu tai pašvaldības budžetā. Ja mēs pa visiem esam noskaidrojuši patiecību, kur nauda rodās un kur tā nauda paliks, vai varam balsot? Nu, tā balsoja. Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņemt.
Lūgums, lai tomēr iesniedz precīzi šo te aprēķinu pamatu, jo acīm redzot, vai no budžets neprecīzi, vai šīs neprecīzi atspoguļo.
Labi, paldies, Madara pierakst, ejam tālāk. Tagad 93. Jautājums. Par nekustamā īpašumu atsavināšanu. Tur ir Evija uzņēmusies attālināt ziņot, bet varbūt, ka tu, Inga, arī zini, ka nevajag to attālināt, to traucēt. Inga nezin, tad mēģināsim pieslēgties attālināt. Evija vai Evija? Neķer Eviju tik tā. Labi, paldies. Juri, tu sēdēji tuvāk, tā ir kā speciālisti stāsts, ja tā nav? Tā ir, jā?
Tā ir.
Tā ir, ja divi saka, tad balsojam. Paldies, lai mums pieņēmts. Un pa 94. Dats ir uzņēmusies ziņot par zemi Raudas Dunalks pagastā.
Jā, nepilsonis ir iegādājies divus zemes gabalus.
Un viņam jālūk... vajag domas lēmumu.
Jā, mums arī jādod atļauju.
Paldies, Dacei. Tevi ziņojums? Ne jā. Ziņojums, bet jautājums?
Jā. Šis ir tas dīvainais gadījums, kad var lēmumu sagatavot dažās dienās un iesniegt citkāji tikai 20. Datumā un nav saprotam tādas skaidrs. Steidzamību šim jautājumam. Savukārt visi citi jautājumi mums te gandrīz iet tikai novembri jautājumi. Līdz ar to es, protams, atturēšos, jo es neuzskatu, ka šis bija kaut kāds ļoti prioritārs jautājums ar kādai ārvalstu personai iegūt zemi. Paldies.
Paldies par komentāru iepriekš. Inga ir jautājums. Vai tev ir skaidrojums?
Es nedaudz izskaidrot, tā kā viņš ir trešās valsts pilsonis, viņam ir noteikti 20 dienu laikā jābūt šim lēmumam, un savādāk mums nāk tos ārkārtas sēdes sasaukt, ja mēs neskatītu šodien.
Jā, vai kārtot starpvalstu attiecības, Andrē. Nu, tā viena lieta, ko tu arī nezini. Paldies. Balsojam. Paldies. Pret un atturās. Bet tu jau izstāstīji, kāpēc tu atturies. Tā, paldies, lai mums pieņemts. 95. Arī Dace. Pa 14 kvadrātmetriem.
Tā ir decembrī notikusi izsola, kurā ir lūgums apstiprināt izsoles rezultāts.
Tad atbalstam lūgumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 96. Dace.
Identiskā iepriekš lūgums apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātu.
Labi, paldies. Ir jautājumi? Tad balsojam. Paldies. Pret atturās vienbalsīgi. Un 97. Arī Dāce.
Arī tāpat situācija lūgums apstiprināt izsoles rezultātu pa iznomāšanu.
Tagad ir nenotikusi. Ko nu? Vienalga jāapstiprina. Nu jā, gatavotais prasa, tad apstiprinām. Kas par? Paldies. Pret atturās? Nav. Tā. Un tagad ir Uldis ieradies klātienē, lai stāstītu par amatu katalogu un amatu staprakto apstiprināšanu prasīt.
Jā, tad amats katalogs un amats saraksts ir skatīts gan komitejās vairāk kārtīgi, gan deputātu sapulcēs, un būtībā visi ieteikumi un korekcijas ir ņemts vērā, par visām ir diskutēts, un lūgums apstiprināt nu, jaunā redakcijā.
Teitā komunālā pārvalde iekšā. Nu, cik tad ir tam ceļu meistaram?
Ceļu meistaram ir tūkstos, nu, bez dažiem eiro 1300.
Nu, labi, ko darīs, ja nedabūs pat tādu naudu? Ko? Edgars, ko saka?
Es par, par citu jautājumu, bet, bet nu, ja par ceļu meistaru, es domāju, ka vajag vienkārši mēģināt sākumā, pēc tam jau var grozīt. Bet es par stats sarakstā par jautājumu sporta pārvaldē ir uzradies tāds pozīcija kā vietnieks, vai tiešām mums ir vajadzīgs vietnieks sporta pārvaldē vēl papildus?
Pārējā deputāti norunāja sapulcē, ka varētu būt vajadzīgs. Nu, tā ir.
Labi, tad es tad šī jautājuma, šī,
Juris ir gatavs,
šī jautājuma dēļ, tad es teiksim atturēšu šo jautājumu apsiprināt.
Ko lūdzu?
Es atturēšos vienkārši.
Jā, labi, labi, labi. Bet Juris bija gatavs tev paskaidrot, kāpēc vajadzīgs ir.
Nu, pazūda štats, ka aizputis nodeļas tas sporta pārvaldnieks, ja? Un ir vietnieks, lai vieglāk varētu aizstāt arī tieši iestādes vadītāju viņu probūtnes laikā, atvaļinājums, slimošanas un visu. Labāk sazob, lai būtu starp divām lieliem apdzīvotām vietām.
Labi, ir jautājums, ir atbildi. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu apstiprināt. Kas par? Bija jautājums?
Tā lēmumā bija rakstīts 1. Februārs, bet saprotu, man prasīja, ka medicīnas personālam 1. Janvāru laikam. Algas tā kā vajadzētu likt.
Nu, ja divi saka, ka vajag 1. Janvāru, tad vajag.
Nevar tā, man
Nē? Nevar likt to janvāru? Nu, tad ko Juris saka?
Nu, viņi jau bija iepriekšējā lēmumā.
Atvainojas.
Jau pa citu tēmu, Andrei?
Nē, pa šo pašu. Acīm redzot, kopumā es pieļauju, ka pat diez vai var likt ar 1. Februāru, bet attiecībā uz medicīnas darbiniekiem, ievērojot to, ka to paģēra ministra kabineta noteikuma 871.12. Decembra redakcija vieni jāliek, jo mēs nevaram ar savu zemākas kārtas normatīvu aktu būt pretrunā augstākai tiesību normai. Un šie medicīnas personāli pieskaņot tātad šiem 871. Noteikumu. Līdz ar to mums būtu jābūt atrun, ka attiecībā uz medicīnas personālu ir cits spēkā stāšanās laiks.
Labi, paldies. Ir jautājums, ir atbildi. Vai ir vēl jautājumi? Tev vajag, lai divreiz izstāst? Aha, labi ir. Nu, ja nevajag, tad balsojam. Kas par? Pret un atturās, ja? Viens atturās, lai mums pieņēmas. Paldies, kolēģi.
Bet mēs nobalsojam par to Andreja piebildi, ka tā tiek ņemt vērā.
Tā. 98. Bija? Nu, labi, tad 99. Par Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības budžeta sagatavošanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli. Un ziņot ir uzņēmies Gints.
Jā, ir sagatavot noteikumu par Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības budžetu sagatavošanu, apstiprināšanu un kontroli. Un, Un atbilstoši likumam par pašvaldību budžetiem, šie noteikumi precizē budžeta tām sagatavošanu, precizēšanu un iekļaušanu pašvaldības gadskārtējā budžetā. Nosaka atbildības budžeta plānošanu un izpildes gaitā. Līdz ar to es sagatavoju šie noteikumi. Tad, ja ir jums attiecīgi jautājumi par pašiem noteikumiem, tad mums arī ir pieslēgusies mūsu grāmatības daļas vadītāja, kuram var arī iekomentēt un arī atbildēt uz jūsu interesējušiem jautājumiem.
Vēl nav jautājumi. Linārdam ir jautājumi.
Jā, vai tur nav kaut kāda kļūme notikusi lēmuma trešais punkts, manuprāt, būtu vairāk piestāvēt iepriekšējam lēmumam, jo šeit es runu par tātad, uzdot administrācijas vadītājai sakarā likumu tādu un tādu noteiktajā kārtībā informēt valsts saņēmumu dienestu par grozījumiem valsts amatpersonu sarakstā. Tas jau ir tas, ko faktiski, ko mēs iepriekš lēmam budžetam, vai šis par budžeti domāts, šis trešais punkts?
Es atvainoju, šajā lēmuma projektā tam trešam punktam nav jābūt vienkārši.
Viņam nav jābūt šeit. Paldies.
Labi. Viens jautājums uzdots, atbildēts. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Ja drīkst jautājumu.
Budžeta plāna bija. Jautā.
Jā, tātad ir sadaļa 2.5 budžeta sagatavošanas pamatnosacījumi. Tas ir par budžeta izstrādes procesu. Savukārt punkts 2.5.8 lēmu par neparedzētiem gadījumiem atvēlēto izmantošanas summu var pieņemt izpildu direktors. Tas jau runā par budžeta sagatavošanu, nevis par izpildu direktoru tiesībām. Tas ir par budžeta sagatavošanas pamatnosacījumi. Nu, kā tur var būt punkts?
Nu,
kā rīkojās?
Priekšlikumi var būt no izpildu direktora, bet nu, domas lēmums ir par budžeta pieņemšanu.
Jā, bet te ir rakstīts pilnīgi cits regulējums, tas, kas tur nav pilnīgi tajā punktā.
Labi, labojam.
Labi, tālāk es tad uzreiz pāriešu, droši vien mēs šos apstiprināsim ar visiem tiem, kā ir. Varbūt apstiprinām, tam man būs ko pajautāt par budžetu.
Nu jā, mēs jau nevaram ātrāk to budžetu stiprināt, kamēr nav noteikumi. Nu tad kurš par noteikumiem? Paldies. Tā. Tagad pēkšņi mums pa starpu tam budžetam ir zvejas tiesība noma, un Inga ir uzņēmusies ziņot 101. Pēc maniem cipariem. Kā citiem ir? Ko? Ā, nu labi. 100. Izņēma. Nu, tik smalki jau neskaitām. Inga runā.
Jā, es svaru. Vakar notika izsoli zvejas nomas tiesībām. Nīcas pagastā bija pieteikušies pretendenti un pirmā pielikumā bija izsūtīts saraksts ar šiem personām, kuri solīja augstāko cenu. Lūgums ir apstiprināt lēmumu projektu, lai varam slēgt nomas līgumus.
Ko mēs ar tiem atlikušajiem āķiem darām?
Jā, tā kā izsoles noteikumi paredzēja, ka tikai viens zvejas rīku var katrs iegūt, nu, mēs publicēsim mājaslapā informāciju. Gribētāji bija, kas gribēja šos āķus, vienkārši izsoles noteikumi neparedzēja vakar to izdalīt. Viņi pieteiksies un tam mēs piešķirsim lēmumu.
Jā, bet vai tur būs, kurš ātrāk brauc, tas pirmais maļ, vai tur ir arī izsola?
Nē, jo izsols mums jau ir bijušas, vienkārši informācija.
Nu skaidrs, tad āķis katram pienākās. Labi ir, vai ir vēl kādi jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kas par pret atturās. Nebalso vai atturās? Nebalso, Inga. Andrejs ir gatavs jautājumu, tu esi pieslēdzies ar mikrofonu. Labi? Nu tad atkal 101, jā, ja tas 100 nav. Tāds labs cipars, 101 un par saistošo noteikumu. Dienvidu Kurzemes novada pašvaldību 22. Gada budžeta plānu. Un tagad ir par apstiprināšanu mēs balsosim. Kādi jautājumi, mīļie kolēģi? Nu!
Jā. Ņemot vērā, ka pēdējais dokuments ir atnācis kāds 12 minūtes iepriekš, 14, ideāli. Es te tā apskatījos un droši vien, ka es varbūt nepaspēju to ieraudzīt, bet saskaņā ar tikko apstiprināto kārtību, kur pat finanšu nodaļu virzīja. Tātad, te ir budžetā jābūt informācijai par investīciju programmām. Kurā vietā es to varu izlasīt?
Nu, tas mums ir redzams pielikumos ar attīstības plānotajiem projektiem. Nu, visi projekti, taču mums ir saraksts, kas mums visiem pieejam.
Tā ir informācija. Tas ir, kas neredzamā daļa mēs šobrīd nevaram. Tā ir informācija par projektiem. Labi, nākošais, 277, pašvaldības patstāvīgo funkciju īstenāšanai, būtiskāko programmu, mērķus, darbības rezultāts un rezultatīvos rādītājus.
Tas noteikums vai? Es vēl neesmu aizlasījies tik tālu. Vai ir kāds, kas lasa ātrāk?
Baigs nokiem vurķi.
Jā, jā, taisnība.
Andrej, deputāti, lūdzu, varat jautājumu vēlreiz šo precizēt? Man es...
Kā mums ir vajag pārtraukumu, lai...
Nevajag.
Nē. Nu, labi ir, tad es sapratu, ka šito jautājumu tu uzdevu un atbildi nedabūji. Ejam tālāk?
Ejam tālāk.
Labi, vai vēl kādam no kolēģiem ir jautājumi?
Domes priekšsēdētāja ievadziņojums, tātad atbilstoši likumam par pašvaldību budžetiem, 17. Pants, vienlaiks ar gadskartējā budžeta projektu, sagatavo paskaidrojums, kuros ietver. Domes priekšsēdētāja ievadziņojumu, vispārīga informācija par ekonomisko situāciju pašvaldībā, un tā tālāk es te varētu noskaitīt. Vai tā mums ir vai nav?
Es domāju, ka to mēs katrs varam no galvas nostāstīt, bet par ekonomisko situāciju tik un tā, ka finansu nodaļas vadītājs zinās labāk izstāstīt, cik mums šorīt bija atlikumā nauda, lai mēs varētu nosakt visus tēriņus. Bet es ar lepnumu varu teikt, un pirmais, kad finansisti pirmie veica reorganizāciju, lai viņi būtu gatavi mums kā deputātiem līdzēt ar patstāvīgu to finansu kontrolu un izlietojumu, un mēs esam tik taupīgi ziņu strādājuši, kad iepriekšējā budžeta gadā bija 6 miljonu atlikums, kur mēs varēsim visu deputātu labajai iniciatīvai izmantot šajā gadā. Un vēl es varu teikt, ka pats galvenais ir, lai mēs esam visiem darbiniekiem spējuši samaksāt algas, visi skolnieki skolā ir saņēmuši daudzmaz kvalitatīvu izglītību, un cik es zinu, ka sociālā palīdzība arī, kas ir nu, pats svarīgākais, visu pabalstu ir izmaksāt, kas pagājušā gadā tika paredzēt. un tālākais uz priekšu, ko mēs tam lēmuši, arī viss cītīgi tiek izpildīts. Vai tev pietiek trīs teikumos ar ziņojumu par sociāli-ekonomisko? Ja mēs aiziesim tik tālu, ka mēs runāsim par elektrības cenu kāpumu un enerģētisko resursu, tad es domāju atklāt diskusiju un tad es varētu Edgaram vēl vienreiz atvainoties un lūgt palīgā pa to, lai raksturotu, kāda ir tā situācija. Bet prognozējot nākotni, mēs esam ielikuši enerģētikā 30 cik procentus, kad būs kāpums?
Gandrīz 30, 28% budžeta.
Cik?
28% budžeta.
28. Un siltumā? Tas ir elektrībā 28, jā? Un siltumā?
Siltumā bija 58% pieaugums.
Nu, labi, tām maskām, labi, nevar dzirdēt, bet katrā ziņā mēs esam enerģētiskiem draudiem gatavi. Paldies. Andrejam.
Lai varētu balsot par šo budžetu, es pēc būtības esmu tā noskaņojies, es vēlētos tātad no amatpersonām vai no izpilddirektors vai no finanšu nodaļas vadītāja dzirdēt skaidru apliecinājumu, ka budžeta šajā te projektā nav paredzēts neviens tāds finansējums, ko neparedz likums, nevis ko aizliedz likums, bet ko neparedz likums. Un es vēlētos dzirdēt, vai tā ir vai nav.
Labi, izsludzinu 10 minūšu pārtraukumu un izdiskutējam to, vai mēs esam likumu paklausīgi. Mie kolēģi, vai mums ir radušies jauni jautājumi, vai tie visi ir izrunāti? Man liekas, ka būs jāierobežo, cik mums ir pēc nolikuma, cik viens deputāts uzdod jautājumu. Trīs minūtes ir komentārs. Nu, tad tu stāsti.
Var jau, protams, ierobežot droši. Tas nav tas, kas var vairāk sabaidīt. Viens tehnisks, juridisks jautājums. Saistošo noteikumu tekstā ir minēts, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošā dienā pēc parakstīšanas laikam. Savukārt lēmuma projektā ir norādīts, kā ar pieņemšanas brīdi. Nu, vienā dokumentā divi pretēji regulējumi pilnīgi dīvaini.
Ko darīs tev taisnība? Skaidrojums gatavotājam. Kā ir, kādā redakcijā ir pareizi? Vai jurists saka, kad ir parakstīšanas brīdi? Gunta?
Tātad saistošie noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.
Labi, tad nu, ja mēs nobalsosim, tad cik ātri spēs Madara sarakstīt, tad tik ātri ir parakstīt. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Es neguvu atbildi, vai to, vai viss, kas ir iekļauts, ir tiesiski.
Ir likumīgs.
Jā.
Lūdzu, nu tad kurš var skaļi skaidru un izteiksmīgi to apgalvot? Izpilddirektors?
Es esmu pēc manās rīcībā esošās informācijas un pēc tā, kā es to vētīs, un man nav pamata apgalvot, ka tur varētu būt kaut kas nelikumīgs vai neatbilstošs normatīviem aktiem.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Patrīcija.
Es varbūt tajos pielikumos neieraudzīju, bet man maz drusciņi interesē par saistību apmēru, kāds mums tas bija šobrīd uz 1. janvāru un kāds viņš ir plānots ar jaunajiem kredītiem, kas ir domāti.
Bez aizņēmiem, kas šogad tiks izņemti, ir 6,18% un ar plānotiem aizņēmiem, kas šogad varētu būt, plāns ir ap kaut kādiem 7,5 robežos.
Paldies. Vai būtu vēl kādi jautājumi, miļie kolēģi? Jā, Raivim.
Jā, es vairāk par izglītības tēmu šobrīd, jo... Nu, izglītība aizņem nu, lielāko daļu no pīrāga, šajā gadījumā tie ir 40%. Kā redzams grafikā, pagājušu gadu visu kopējo novadu budžetā tie bija, ja nemaldos, 41,7%. Summas izteiksmē, manuprāt, tad izdevumi ir pieauguši, bet nu, procentuāli varbūt ir mazāk. Bet es gribētu parunāt par skolu budžetiem, jo šobrīd es esmu saņēmis sēdes vidū arī skolu budžets un bija interesanti ieskatīties tās summārās izteiksmes. Otradien skatījāmies budžetus, tai skaitā arī skolu budžetus, un tur bija vienas summas, un šobrīd divu dienu laikā ir atkal pamainījusies situācija un ir citas summas. Un tas, ko es redzu, kā piemēram aizputs vidusskolai, budžets ir samazinājies par 20 tūkstošiem, Nīcas vidusskolē ir samazinājies par 43 tūkstošiem, bet Grobiņas vidusskolē, Zenes Mauriņas vidusskolē ir palielinājies par 160 tūkstošiem. Šis gada budžets no 931 uz 1,101 tūkstoti. Un tad ir jautājums, kurā brīdī budžetu plānojot, ja mēs zinām, ka budžets tiek plānots jau no pagājušā gada novembra, mēnešu un pat ātrāk, kurā brīdī divu dienu laikā ir šis pieaugums Grobiņas vidusskolai un kas ir tās lietas, kas ir nākušas klāt šais budžeta vajadzībās un kas ir tās lietas, kas varbūt aizputs vidusskolai un Nīcas vidusskolai pēkšņi no vajadzībām ir tikušas noņemtas. Paldies.
Jā, paldies, Raivim, vai Ulda zina izstāstīt?
Droši vien es varēšu sniegt atbildi uz šo jautājumu. Iepriekšējā budžetā nebija, neparādījās autobusu izmaksas, jo tā ir atsevišķa tāme, kas ir transports. Un tā kā transports nebija iekļauts šinī, te skolas budžetā šobrīd tikai un vienīgi šī sadaļa ir papildināta, jo iepriekšējā nebija.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Labi.
Jautājums nepalika atbildēts pilnībā, jo šobrīd jau bija jautājums arī par to, kur ir samazināts aizputs vidusskolai un Nīcas vidusskolai šie budžeta izdevumi, kas bija plānot uz otrdienas dokumentu, ko mēs skatījām.
Gintu, tu zini stāstīt?
Es varu izstāstīt tikai kopumā, ka, protams, ka mums nav tādas, ka kādai skolai, nu, teiksim, būtu vairāk speciāli nekā kādai citai. Protams, to var sasaistīt ar skolēnu izglītojumu skaitu, un tas noteikti arī kā arguments. Ja mēs runājam tiešām, nu, es domāju, ka varbūt tam jautājumam Zemteks ir par Nīcas skolu sporta zāli, nu, aktu zāli, ja, nu, kas, ko būtībā mēs izņēmām šobrīd ārā, Bet, kā jau es skaidroju skolas direktorē, kad tas nenozīmē, kad teiksim, kaut kādiem budžeta grozījumiem gada vidū, un ja tiešām finansiālās stāvoklis atļaus, ka mēs to varētu arī norealizēt, jo, nu, attiecībās to aktu zāli, tur bija tā, ka tur sākumā finansējums bija samazināts, bet to aktu zāli vai ne taisa vai netaisa. Nu, ja tur ir pusa naudas, nu, tad tāpatās nevar to iztaisīt, nu, izremontēt, ja, un arī aktu zālē tomēr jaņem vērā, ka šobrīd arī šī pusgadā, kas uz priekšu nekādu pasākumu īsti notik nevar, un šī nepieciešamība pēc aktu zāles varētu arī, nu, būt bišķiņ sekundāra, Nīcā tāpatās ir blakām kultūras, nams tur ļoti daudz zāles, ko var izmantot gan izlaidumiem, gan citiem pasākumiem, līdz ar to mēs šobrīd to nolikām, nu, tā kā, aiz trīpas, bet tas nenozīmē, ka viņš netiks realizēts. Es domāju, ka pilnīgi droši viņš tiks realizēts.
Labi, paldies. Nu, tad es saprotu, ka vairāk deputātiem nav jautājumu. Aicinu balsot. Kurš var? Par? Pret? Atturās? Nav. Aicinu pašiem sevi aplaudēt, jo līdz ar to mēs esam atkal 100 Vienu jautājumu izskatīju. Tu gribi noveigumu runu? Jā, kā labi nē?
Jā, tiesības izteikt par savu balsojumu ne tikai, ja balso pret atturās, bet ir tiesības arī par teikt.
to, ko vēlās. Jā, šis, protams, budžets tika pieņemts sarežģītos apstākļos. Droši vien jāsaka paldies tiem cilvēkiem, kas nu, viņu veidoja, bet tai pašā laikā, protams, kā iepriekšējais dokuments, tika pieņemts pilnīgi bezjēdzīgs, jo viņš nosaka budžeta gatavošanas kārtību, kādi jēga pieņemt dokumentu, kuru vispār neizmantoja, tas ir viens. Otrais, protams, ka nav pēc būtības budžetam pievienots obligātās sastāvdaļas. Varētu jau teikt, ka tas ir formāls, bet manuprāt, ka katra pašvaldība, cik es līdz šim esmu bijis pieredzē, tieši šajos budžeta paskaidrojumos izskaidro sabiedrībai ļoti saprotamā veidā par tām labajām lietām, kas ir iekļauts šajā budžetā. Kā piemēram, palielināti pabalstu apjomu noteiktām sociālām grupām. Neviena vārda par to nebija. Mēs esam palielinājuši tātad atlīdzību arī bērndārzos skolotāju palīgiem jeb auklītēm. Jāsaka, arī daudziem darbiniekiem ir arī ar iepriekšējiem lēmumiem. Tātad ir virkne pozitīvu pasākumu, ko finansē jaunais budžets. Bet ļoti žēl, ka neskatoties uz to pat uz pašu kārtību, un uz visu pārējo, ka tas noteikts. Arī, protams, tas, ka bija jābūt šīm investīcijām, manuprāt, bija jāpasaka, ka mēs nākamā gadā tomēr plānojam investīcijas, ja es nemaldos, vismaz šobrīd, vairāk nekā 9 miljonu apmērā. Tas ir būtisks šīta novada attīstības instruments, bet no tā nekas nebija. Tā kā es aicinu tomēr strādāt pie kapacitātes jautājumiem, un netaisīt tik daudz iekšējas bezjēdzīgas kārtības, bet ir pietiekoši, ja ir noteikts likumā. Tā kā es ceru, ka tiks strādāts un izpildu direktoru vārdi, ka te nav nekas, kas neatbilst likumam, būs spēkā. Paldies!
Paldies par uzrunu. Miļie kolēģi, vai vēl kāds grib izteikties? Nu, tad es atļaujos visu vārdā pateikt paldies par ieguldīto darbu. Protams, kad jau uzteica ir Andreja lielā pieredze pašvaldību darbā valsts pārvaldes un arī nu, par centību vienmēr visus dokumentus izlasīt, bet kāds jau arī tos dokumentus ir sarakstījis. Un, es varbūt mazliet atkārtošos, mēs esam sanākuši no 31 pagastu un pilsētas un tik ļoti dažādi katrā šajā te pagastā mēs esam kārtojuši lietas, bet visi mēs esam gājuši uz rezultātu. Nu, lai būtu tuvāk cilvēkam, lai cilvēkam būtu saprotami. Un gan dažādi mēs veidojam teikumus, gan mēs dažādi arī droši vien, kad strādājam. Bet tas labums ir tas, ka mēs esam tikuši līdz rezultātam. Nu, kad valstī pieņemamajā laikā mēs esam šo budžetu spējuši pieņemt. Un ko vēl es saku? Var jau vienmēr iesniegt labojumus, un tas ir tiešām labi, kad visi 19 mēs redzam, skatāmies līdz un palīdzam saviem speciālistiem. Un nu, pie iespējas vien, cik varam, padodam draudzīgu roku, atbalstam viens otru, jo neba gluži jau no laba prāta mēs te satikāmies. Nu, kāda mums ir valstī, no... jā, mīļie, kāda valstī noteikta kārtība, mēs to esam godam turējuši, mēs esam gājuši, un es gribētu teikt, ka šajā pusgadā ļoti daudz laba padarījuši, un novēlēt uz šī te budžeta, uz mums atļautajiem kopīgajiem līdzekļiem, arī laba daudz izdarīt, un Andrejs tikko teica, kad mēs noteikti pavēstīsim iedzīvotājiem, un es varu apgalvot, kad Kristīna cītīgi to visu pierakstīja, ko mēs šodien runājam, un kad grafiskais attēlojums, es domāju, ka būs jau šovakar mājas lapā, kur un ko mēs kopīgo naudu iedzīvotāju naudu esam novēlējuši. Nu, lai mums visiem kopā veicās, lai katrs atsevišķi mēs esam vesels, un tad arī viss labiedrība būs vesela. Paldies, mīļie, un tad jau tad jau kā finansu nodaļa tālāk mums liks rīkoties. Ievērosim likumus, kārtīgi strādāsim, iedzīvotāji labā. Paldies! Nu gan domas sēdi slēgta.